Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Lodwa it-tajba lilkom is-semmija regolari tagħna ta' dana l-istazzjon u llum mod partikolari il-programm Agora u merħba wkoll lilkom is-semmija l-ġodda li naqattu magħna b'kombinazzjoni jew għaliex xi ħadd informakom bina nafu li l-familja tagħna qiegħda kull ma jmur dejjem tiżdied. Jekk intkom qed issuqu waqt li qegħdin tisimgħuna llum it-toroq huma mxarbin qasra wara lejl xita mal-temp u l-irxix u xi kultant ix-xita tlanġas tkompli llum ukoll u anke għada l-ħadd allura aħna dejjem nafżawkom biex issuqu bil-galbu. Illum f'din l-ewwel sija tal-programm se nkunu qegħdin niddiskutu il-tematika tal-paċi tant ewlenija imma forsi wkoll tant noħduha for granted jekk mhux ukoll noħduha b'mod sarkastiku jekk qatt jista' jkollna il-paċi fid-dinja. Fil-waqt li fit-tieni parti tal-programm se nistaqsu domanda fejn se joħduna il-computers, il-futur kif nimmaġinawh li ħajkun anka bl-intelligenza artificiali. Imma dwar dan aktar mill-10 sal-11. Issa, għal din is-sija li ġejjin, jien għandi l-Dominikan, Father Christopher, Father Christopher Caruana, il-Dominikan, u koll l-imam Atif, tal-komunità Ahmadija Musulmana li magħhom se nkun qed nitkellem dwar il-paċi. Inselmilkom.
Inselmulek.
U skużani dal-għodu anka tfixkil tfiximkom. Ja normalità tiegħi. Islim, Islim għalikom. Jekk inti llum għal min jista' anke jidħol fil-BBC il-website tal-aħbarijiet tal-BBC. Jara it-taħwit u l-inkwitijiet li għaw fid-dinja. Biżiet nejdu, per eżempju, l-ilbieraħ, seba ġew maqtula ġo sinagoga f'Ġerusalem. Fl-Amerika reġet kixfet snina il-diżugwaljanza u xi kultant il-mibeda bejn il-pulizija bojot u n-nies ta' ġilda sewda. Nafu wkoll illi issa aktar tankijiet minnaħa tal-pajjiżi Ewropej, tankijiet tal-gwerra qed jiġu esportati lill-Ukranja ovvjament biex iraznu l-invażjoni Russa. F'Malta il-ġimgħa l-oħra kellna dik dak l-aċċident tat-traffiku li werwer ħafna nies. Persuna li instabet li kella droga fija kienet imdaħla f'dak l-aċċident ikraħ ta' traffiku fejn persuna inqatlet, għandna wkoll każijiet ta' gangs ta' żgħażagħ li jkunu kontra żgħażagħ oħra, miex in-norma biex niftehmu aħna x'na nallarmaw in-nies, però dal-affarijiet qed jisma' bihom kulħadd. Issa, il-mistoqsija titwilet weħedha. Father Chris. Imam, intkom it-tnejn titolbu għal-paċi, it-tnejn titolbu biex ikollna armonija soċjali, għal-qas lill-Alla, Imma, ma tafux li qed titolbu l-impossibli? Jiġifieri waqt li qed titolbu, taf li din ma tistax isseħħ?
Żewġ reazzjonijiet, jekk tħares li l-istorja u l-istorja hija kumplessa ħafna skont kif taqra l-istorja mill-lenti ekonomika, mill-lenti politika, mill-lenti reliġjuża, mill-lenti ta' teknoloġija. Imma tħares li l-istorja globalment kapaċi ikollok reazzjoni kif qed infilbidu daqsxejn ċinika, tajt isma' ma hemm l-ebda tama illi qatt ikunaw il-paċi fid-dinja u verdett li nifmuh illa li x'ma. Ma kien hemm l-ebda epoka fl-istorja tal-umanità fejn ma kienx hemm il-gwaj, il-ġiliet, il-vjolenza u kemm fuq livell komunitarju, fuq livell soċjali, fuq livell anke globali. Ma naf bl-ebda episodju fl-istorja tal-umanità, ta' soċjetajiet umani jew tal-kulturi jew taċ-ċiviltajiet fejn ma kienx hemm il-firdiet, il-gwerer u l-ġiliet. Jiġri tista' tgħid li l-istorja tal-umanità hija storja wkoll ta' gwerer u dak huwa ġudizzju wieħed, verdett wieħed.
Skont il-ġenesi, anka meta kienu erba' minn nies biss, tnemm minnhom iġġieldu wieħed qatel lilhom.
Jekk tara l-ġenesi bħala mera ta' realtà soċjali u ċivika iva, diġà qed jirrifletti illi hemm xi ħaġa illi hija tiskomoda il-qalb u l-moħħ tal-umanità u li twassal il-bniedem biex ikun violenti, ajjur, rape, infidil, ecc. Ġifieri, wieħed tista' jgħid li tħares li l-istorja diġà għandek reazzjoni ċinika. Imma jinsemm jgħid it-talb allura, it-talb qed jirrikonoxxi illi minn banda il-paċi huwa don ta' Alla. Imma bħal kull don ieħor tittilqgħu, tittirċevih. Allora it-talb kważi huwa għalina li nkunu lesti li nilqgħu id-don li Alla jagħtina tal-paċi. Imma spiss ma nkunux lesti, ma nkunux nixtieqh, ma jkunx jaqblilna illi nimbidlu b'mod illi nkunu aħna ospitabbli għal dan id-don tal-paċi.
Jiġifieri donnu qed jimplika. Fater Chris, imam, illi qalb il-bniedem hija aktar ibsa, hija aktar kattiva, milli miftuħa biex toħloq armonija, biex jinbnew il-portijiet. Hija aktar egoista milli altruista, ekku?
Level li ringrazzjak għall-istedina tiegħek mill-ġdid u qabel ħanerġa' niġi għal-mistoqsija tiegħek jekk permetti li ngħid kelma dwar għax illum il-ġurnata hemm xita naraw kważi kuljum fit-toru tagħna. L-Iżlam jgħid li hemm drittijiet tat-toru wkoll. Jiġifieri meta xi ħadd isu fil-karossa hemm nies ukoll li jimxu fit-toru u ħafna drabi qed naraw li n-nies li jisu karossi ma jagħtux każ li dawk n-nies li qed jimxu fit-toru jew fil-pimers. U ħafna drabi jxarbuhom bil-ilma tat-tri. Allura l-appell tiegħi għal dawk kollha li fit-tri u għal kulħadd ejju nagħtu każ li dawk ukoll li qed jimxu li hemm għandhom affarijiet ħafna drabi tfal, anke ħafna drabi nara li t-nies qed jistennew fuq stazzjon tal-karozza tal-linja imma meta tgħaddi il-karozza imxarrab lil kulħadd li hemm. Allura dan mhuwiex xi ħaġa xirqat għal il-bniedem, ejju inkunu bnedmin li ma nieħux isib lilna nfusna biss imma nagħtu każ għal ħadd ieħor.
Semmej dal-eżempju ċkejken però meħud mill-ħajja ta' kuljum. Imma din ma tikxifx illi allura il-bniedem huwa aktar inklinat lejn il-ħażen milli lejn tajjeb.
Il-problema ġejja mill-fatt li l-bniedem qed jinsa il-mulej. Jekk norbutu, jekk inkunu fir-rabta mal-mulej tagħna li huwa eru bażiku tal-paċi, allura nistgħu niksbu paċi u anke nxerdu il-paċi. Illum il-ġurnata sfortunatament ir-reliġjon jew spiritwalità ma nagħtux każ, imma l-materjaliżmu qed tieħu post tal-valuri, tal-moralità, tal-ħassib, tas-solidarità. Jekk nagħtu każ lill-valuri li huma ġwel tal-bniedem. Aħna bnedmin, aħna l-animali bħal l-animali oħra, imma d-differenza hija li aħna li Alla tagħna l-erf u qal sabiex niżnu li dak huwa tajjeb u dak huwa il-ħażin. Jekk ma nagħtux każ lil dawk il-affarijiet ma nippratikawx il-valuri, il-moralità, Allura m'hemmx differenza bejna u bejn ħolqin oħra. Għalhekk Alla jgħid fil-Qurani Maqdes li Alla ħalaq il-bniedem bl-aħjar mod, bl-aħjar bħala l-aħjar ħolqin tiegħu, u qal li l-bniedem jinħolo fin-natura, u n-natura tal-bniedem hija safija. Imma ħafna drabi minħabba ċ-ċirkustanzi jew prioritajiet ħażina tal-bniedem qed imexxu imexxuhom din it-tri li hija t-tri tal-ġlied. Imma bħala n-natura tal-bniedem hija dejjem jixti paċi u s-serenità. Anke, per eżempju, kull wieħed u kull waħda minna qed jixti paċi għalih u għall-familja tiegħu. Imma meta nixtiju xi ħaġa għalina, allura għalxiex ma nagħtux dak li ħaddieħor. Għalhekk il-Profeta Muhammad paċi tkun miegħu infassizza ħafna qalli tixtiju dejjem dak għal ħaddieħor dak li tixtiju għalikum infuskom. Jew ma tixtiewx għal ħaddieħor dak li ma tridux għalikum infuskom.
Min dak li qed jgħid l-imam jidher li il-bniedem huwa konxju ħafna ta' drittijiet u l-jettijiet tiegħu, però lejn l-obbligi l-oħrajn hemmhekk hemm nuqqas tarfin sewwa, issa jista' jkun li nuqqas tarfin jiġi wkoll mill-egoiżmu.
Jekk ħanieħdu xejra moralistika li semma l-imam u reliġjuża, allura iva il-tradizzjoni biblika turi illi il-qalb tal-bniedem kif qed il-Profeta Ġeremija hija kollha erqu mħassra min jifma. Jiġifieri waħda mill-ewwel veritajiet li l-iskrittura biblika turina, rivelazzjoni biblika turina illi hemm xi ħaġa ħażina ħafna profonda fil-karattru, fil-personalità umana, fir-rida fl-intellett tiegħu l-ewwel nett illi jħobb ġenwinament u li jingħata ġenwinament għall-oħrajn. Allura l-ewwel inklinazzjoni hija pjuttost egoċentrika u fl-estrem tagħha narċissistika li jiena niġbed lejja u lejja biss u mpoġġi l-bżonnijiet, ix-xewqat u l-ambizzjonijiet tiegħi l-ewwel qabel kollox. Allura jekk ħatajt hekk dik hija l-erqa ta' kull ħażen, kemm domestiku kif soċjali u anki globali. M'hemmx dubju illi l-verdett huwa negattiv fuq dak iċ-ċompux illi hemm fil-volontà tagħna kemm inkun itna meta konna żgħar, illi kenna nimmaturaw biex nisimaw il-xurxin, biex nakkumpanjaw il-xurxin, biex nistabru b'xurxin, biex naħfru l-xurxin, ma ninsawx li l-kunċett tal-maħfra u kunċett li ssibu l-ewwel darba fit-Testament il-qadim fit-tradizzjoni Ludija, fej inti taħfer għax tiddeċiedi li ma tibqax tikklassifika bniedem bid-dnub tiegħu u alla huwa dak li huwa liberali fil-ħnina. Allura ħnina hija forma profonda tal-ġustizzja u tal-ħaq. Il-ħaq mhuwiex biss retributiv li inti tagħti il-ħadd ikollok il-ħaqqu, imma il-maħfra tmur lilin minn dik ir-retribuzzjoni. U allura għandek din l-iskoperta ġdida f'jamanta li ma sibix fin-natura l-annimali ma jaħfrux. Imma aħna kapaċi niddeċiedu nirrikonoxxu d-dinjetà u l-valur tagħha tieħor u naħfru. Meta naħfru nagħmlu progress mhux biss fl-għodda tagħna. Aħna fl-iskola tara tallimna illi il-progress huwa biss teknoloġiku. Mela konna fi żmien il-ġebel, fi żmien il-ħaġar, ma żmien il-bronż, eċetera. Sakemm mistalħaqna d-dinja ta' intelligenza artifiċjali li semmejt bija li għandkom fit-tieni parti tal-programm illum. Dak huwa l-ħul progress materjali, xjentifiku, teknoloġiku. Huwa importantissimu għax anke l-mediċina, l-astrofiżika, l-ġenetika għamlu qabżiet tal-aġeb. Imma xortaw il-faqar. Fir-rapport tal-Economist ta' din is-sena fil-prognostiku għas-sena l-ġdida, inti għandek qabża kbira fl-ammont ta' nies illi ħajbatu ġuħ akut din is-sena. Fl-2021 kellek 282 miljun ta' nies illi ħajbatu ġuħ akut. Din is-sena hemm previst li jkun hemm 345 miljun ta' nies illi għandhom nuqqas ta' sigurtà kbira ta' ġuħ. Allora inti għandek mela għamilna progress kbir xjentifiku, teknoloġiku, fl-arfien ta' daw ix-xjenzi sofistikati illi verament bidlu il-ħajja tagħna. Ma nagħdux mingħajr wifi, ma nagħdux mingħajr il-komunikazzjoni soċjali, hija parti mill-fabrik tal-lingwaġġ uman. U fl-istess ħin qatt għandek tant żbilanċ ekonomiku, tant ġuħ mifrux mad-dinja kollha u qed jiżdied minħabba propju
wereq. Mela ħanagħmilek domanda illi ser rossok ftit darek mal-ħajt. Kif qatt għandna dawn l-affarijiet kollha madwarna meta tant nies ħadu l-edukazzjoni reliġjuża tagħhom? Jiġifieri numru kbir ta' studenti jattendu l-iskejl tal-Knisja, fil-waqt li anka fl-iskejl tal-istat hemm ukoll it-tagħlim tar-reliġjon da biex ma nsemmux ukoll il-klassi tal-katekiżmu. Kif wara dan it-tagħlim kollu xorta l-bniedem jibqa' joħroġ egoist?
Ma naħsibx li l-umanità kollha hija esposta għall-Vanġelu jiena jew
li. Jien ieħdu Malta.
Il-konverżjoni hija kulħadd, wieħed ma jmurx il-Knisja għax huwa jagħmel ħadd ieħor jew imur iskola tal-Knisja għax huwa għandu l-virtujiet, imma proprju għax huwa marit għandu bżonn jitgħallem. Ħajdependi minn jekk jien dak li rċevej dak li tgħallimt inhi x'ħan kun fidil lejh u x'ħan wieġeb għalih u x'ħan nagħti x'kasu jew ħan armih. Daqskemm hemm waru Knisja u l-iskola tal-Knisja fl-aqwa skel tal-Knisja ma tieħorġu nies materjalisti, nies liberali, progressivi bla ebda valuri, hemm l-aqwa nies li ħarġu anke fix-xena politika Maltija. Jkunu f'iskola tal-Knisja u l-imbagħad instab fihom korruzzjoni kbira jew infedeltà kbira. Jiġifieri m'għandek l-ebda garanzija li inti rċevejt pedigri tajjeb allura inti għandek fabbrika.
Imma tisma' l-fatek Chris jitkellem taħseb illi jekk inti tkun kredenti, allura ma tistax tkun liberali u laqas progressist. Il-Musulman mhux liberali u progressist jista' jkun liberali u progressist jew inkellu huwa konservattiv għaliex irid jibqa' jemmen li kif kien minn dejjem jibqa' għal dejjem.
Il-reliġjon huwa mhix xi ħaġa li jagħmel il-moħħ tal-bniedem, ma jaqlax il-moħħ tal-bniedem, imma jifta. Din hija ħafna drabi meta nisma' li nies jgħidu li r-reliġjon jagħmel il-bniedem ġo kaxxa li m'għandux biex jaħseb wara jubara din il-kaxxa. Dik mhijiex il-każ. Skont it-tagħlim Islamiku, ir-reliġjon jagħtina firxa kbira, jagħtina l-linji gwida sabiex niftħu qalbna u moħħna għal ħafna affarijiet oħra. Għalhekk ir-reliġjon hija xi ħaġa li jgħallem li tgħallem lill-bniedem sabiex jitgħallem affarijiet ġodda u għandu dejjem ikun il-bil-moħħ miftuħ sabiex jaqbel mar-realitajiet ġodda.
Tista' tkun kredenti imma xorta temmen fil-mixja progressiva.
Progressiva iva imma l-liberalizmu x'ifisser, liberalizmu għalija ifisser jew sekularizm ifisser għalija li għandek kull dritt biex temmen tippritika u taqsem ix-ħsibijiet tiegħek u tippratika kwalunkwe fidi jew twemmin jew ideoloġija li taħadden. Għalija din hija libertà, jien nemmen f'dik il-libertà, imma libertà mill-valuri, jiġifieri il-bniedem il-bogħod mill-valuri, mill-moralità, mill-ħalli, mill-umanità. Għalija din mhijiex liberalizmu. Din mhijiex it-triq għal progress biex inkunu progressivi. Biex inkunu progressivi fis-soċjetà tal-lum, huwa importanti li inżommu il-valuri, inżommu il-prinċipi sodi magħna kull jum u kull f'kull mument. Jekk inħallu dawn il-valuri varajna, allura fejn se nispiċċaw? Iva possibbli il-bniedem li huwa ma jagħtux ma jagħtix każ lil dawn il-valuri. Possibbli għandu ħafna flus. Per eżempju, jagħmel korruzzjoni, ma jagħtix każ lil impjegati u jieħu biċċa kbira ta' dak kollu li jaqla. Imma fl-aħħar mill-aħħar għandu paċi miegħu qed jorqod bil-lejl bis-serenità, għandu qalb li tħabbet b'mod tajjeb, ġenwin. Żgur li le. Hemm ħafna ana eżempji quddiemna n-nies li kellhom biljuni tal-flus, imma l-aħħar ta' ħajja tagħhom ma kienx daqshekk faċli għal ħadd ieħor, ħafna li kellhom xi marda, ħafna li kellhom inċidenti. Allura huwa importanti li nagħtu każ lil dawn il-prinċipi. Per eżempju, nagħtik eżempju dan l-aħħar ġimgħa l-oħra kelli il-parents day ta' tifel tiegħi. U ħafna l-alima tiegħu qallu level kelma jew level sentenza kien huwa tifel bravu, pulit u għandu valuri sodi. Qedlhom li dak biss li għandi bżonn. Jekk huwa ftit lura fit-tagħlim ma jimpurtax. Imma jekk se jkun lura fil-valuri din Ija għalija xi ħaġa biex ninkwita.
Rridu nitkellmu fuq din il-ħaġa, infakrukom li dan huwa programm dirett hawnhekk bħalissa ninsabu propju fi studio numru 1 ta' Campus FM tistgħu tipparteċipaw intkom is-semmija permezz tat-telefon fuq 2340 8928 234089928 jew inkella billi tibatulna messaġġ fuq WhatsApp fuq 7734107 7734107. Kemm hawn ommijiet u missirijiet illi imorru il-Parents Day tal-ġenituri tagħhom u joħorġu ferħanin għaliex it-tifel jew it-tifla tagħhom ikollhom rispons mingħand l-għalliema li għandhom valuri tajbin. Jew inkella ikunu nkwetati mħabba il-Mezz jew imħabba l-Ingliż jew il-Malti. Skont il-mark.
Nasib dak huwa sintomu ta' sistema edukattiva tagħna illi hija hyper speċjalizzata u illi tiffoka iżjed fuq suġġetti illi ħajwaslulna biex ikolna karriera, biex nagħmlu ħafna flus u biex inkunu l-aqwa fis-soċjetà, il-meritokrazija ambizjuża ħafna. Allora hija dik sintomatika tal-sistema edukattiva li ma tħarrix dej il-formazzjoni etika, reliġjuża u spirituali tal-persuna imma tagħmlu parti minn telliqa kbira mekkanistika hux tas-soċjetà. Fuq kommenti ta' qabel li jedna xtaqt nagħmel ġiex kjarifiki. L-ewwel qed inħobb niddistingwina bejn il-reliġjon u l-fidi. Ir-reliġjon hija pjuttost xi ħaġa ta' kontenut uman illi hija parti mill-kultura tagħna, mill-istint tagħna, mill-laċċ tagħna wkoll infittxu lill-Alla, d-divinità u tweġibiet profondi umani. Il-fidi mbagħad hija stqarrija personali ta' verità li ġiet mogħtija lili. U allura Meta l-apostli ħarġu jippritkaw f'Pentekoste fejt il-ħamsi ma kellhomx xewqa li waqfu reliġjon ġdida, imma illi waslu b'xara, illi dak li kien imsalla polimitu u ndifen issa huwa ħaj, irxoxta huwa lek u ta' min jemmen fih, huwa lek huwa verament il-feddej tal-umanità. Allora hija b'xara, l-fidi kristjana hija b'xara aktar mill-reliġjon jew mill-etika hija dil b'xara tremenda tal-Vanġelu. It-tieni kjarifika illi kif qed l-ewwel il-Kristjaneżmu jew reliġjon huma kompatibbli mal-progress ma kif qal tajjeb li mam skont x'tip ta' progress. Jekk nagħmlu progress fi drittijiet umani, ħaj kellhom progress fuq minhom jassar u iktar rispett lejn il-ħabsin, jew mhux qed niċċollaraw razziżmu, jew vjolenza fuq reliġjon, jew vjolenza kontra l-omosessuali, jew inkella kontra l-iskjavitu, dak hu progress ġenwin morali illi seħħ u li qatt irid ikompli jimxi l-qoddim. Imma irid ngħid li l-progress flodda fit-teknoloġija weħida ma tiggarantix ġustizzja u allura żgur lanqas paċi. Għax tista' jkollok l-aqwa għodda, l-aqwa xjenza fidejn il-merċenarju, fidejn min nixtieq fil-fatt ikisser id-dinja u l-ambjent.
Grazzi, Father Chris, magħna fuq il-linja għandna lil Gail De Bono. Gail, bonġu li qiegħda magħna u grazzi.
Bonġu, grazzi li lek tal-istadina.
Gail, inti ma tiġix minn xi reliġjoni jew oħra, anzi inti tiġi minn dik l-assoċjazzjoni li temmen fil-potenzjal uman, fl-umanistika. Kif tħares lejn il-paċi u l-armonija soċjali mill-lenti purament sekulari u anka forsi tidħol f'diskussjoni anka mal-imam u mad-Dominikan?
Ħad għasmit ma kom titkellmu ħafna. Speċjalment li smajt li mam jgħid tal-Parents Day tat-tfal tiegħu għaliex kombinazzjoni li għadu kemm kellna l-Parents Day tat-tifla tiegħi wkoll, niggarantilkom li t-tifla tiegħi aktar ċiżit l-ebda indottrinazzjoni reliġjuża u l-ikbar kumment u l-iktar kumment li ħadd feċir bih kien kemm it-tifla tiegħi għandha valuri sodi. U kemm hi l-ewwel waħda li tqum u tiddefendi l-ħadd ieħor, l-ewwel waħda li tħu pjaċir tiddefendi l-iżżaj jew dak li qiegħed waħdu u l-annimali u jiena ħadd feċir ħafna bih dak il-kumment. Jiġifieri kombinazzjoni bir-reliġjon u mingħajr xorta tista' tkellimhom il-valuri. Issa jiena naħseb illi biex nersu viċin kemm jista' jkun tal-paċi fid-dinja. Irridu l-ewwel inbidlu l-miżura li bi anke ilu suċċess u hawnhekk nistejtu ħafna fuqha di u ħadd feċir nismagħhom nistu fuqha. Kemm fuq skala internazzjonali, dawk nazzjonali u anke dawk personali. Pereżempju l-inkejlu kemm se jerta jagħti l-pajjiż bil-gross domestic product, pereżempju tal-pajjiż dejjem rajta xi ħaġa vera stramba jiena. Il-GDP ma jieħux miżuri tal-polz tan-nies, ma jgħidlekx kif ġew affettwati n-nies tal-pajjiż biex fil-fatt intlaħaq dak il-GDP. Ma jagħtikx miżura ta' kemm għandek nisibatu minn stress, pereżempju, li qed jiġu minn dinja maġla u mill-kilba li għal produzzjoni. Issa, anke jekk inti jgħinna xilek b'xi mod ixxaqlef il-maġġoranza fl-ewwel istanza, xorta ma jistess iżżej kollok il-paċi, għandek ħaġa oħra li żomm milli jkollna l-paċi f'opinjoni tiegħi hi din il-fissazzjoni li għandna fuq id-differenzi ta' bejnietna. Minn flok inħarsu madwarna naraw x'jaqadna u x'jista' jsir għall-ġid tal-komun, nispissaw kif aħna ħodolu dawk vjola u aħna twalu dawk qosra u naraw kif ħanamlu.
Gejl biex
jew nikkonvi aha.
Gejl. Verità, però illum dalodu, ara, dal-istazzjon ġab Dumnikan, ġab Imam u ġab persuna bħalek li tipprofessa.
Il-humanist.
Allora dam mhux pass il qoddim
il- Imma fil-mod kif qed nitkellmu kulħadd qed jiġbed leħ.
Hekk qed tħoss.
L-umanizmu hekk qed inħoss u hekk kont qed nisma' l-umanizmu huwa bil-kontra. Fil-fatt punt hekk ħanalaq. Jekk tippermetti.
Le, le, mhux se talaq jekk jogħġbok għaliex issa forsi anka tidħol.
Nista' nagħlaq issa, imma fuq dak il-punt kont.
Tidħol anka f'komunikat magħhom dirett, iva?
Eh, mela, le, mela, le. Issa, mbagħad kien hemm kont ħanaddi kumment fuq dak is-sens individualizmu li għandna wkoll u xi ħadd nisfu wkoll illum. L-ewwel nara fejn nista' nasal jien u niġi naqgħu nqum minnħadd ieħor lil min neqred biex nasal fejn għandi nasal pereżempju, jew nara li jiena xi li naqgħet il-miljun jien l-ewwel anke jekk għad detriment tal-familja, tal-qraba, tal-kollegi, tal-kumplament tas-soċjetà ma jimpurtax l-aqwa li nasal, u mbagħad hemm ukoll it-twemminijiet estremi ta' kull tip mhux dawk tar-reliġjonist jiġifieri. Kieku naħseb nipprizzaw u nagħlmu u hawnhekk fejn jidħol l-umaniżmu. Dwar l-importanza li wieħed ikun razzjonali fil-ħsieb tiegħu u l-importanza li wieħed ikun kritiku fil-mod kif jaħseb, ikun hemm ħafna nqas ħsibijiet estremi u ħafna aktar nies individwali li ħajaslu għal ħsibijiet simili ta' xulxin demet li jkunu qed ifittxu l-istess ħaġa.
Jiġifieri inti qed tgħid li jekk inti tkun religjuż mhux neċessarjament tkun razzjonali.
Ekkek najt, aha.
Mela, ħalli nieħu issa il-kummenti ta' Father Chris u Imam Atif.
Ebla dubju ħerġin minn kultura li mhijiex kritika kif qalet tajjeb ħafna gejl għandna bżonn u l-ħares edukazzjoni ta' żminijietna ma tindirizzax dan nuqqas tad-deficit u tassiba kif ix-xjenza fil-matematika si professuri jew għalliema ta' matematika ta' xjenza jillimentaw l-allievi l-istudenti ma jafux jaħsbu b'moħħhom. Imma għandhom bżonn pattern stabbilit li jistgħu jimitaw u mbagħad jimxu fuqu. Ġibi hemm xi ħaġa fil-kultura tagħna li tagħmel ftit passivi għandna bżonn ikunu ħafna iktar kreattivi. Attivi u li naħsbu bil-moħħtana mhux b'moħħat ieħor. Però hemm xejn fil-Kristjaneżmu li jindottrina, anzi aħna dejjem ngħidu mhux ħa niġbed lejja b'daqshekk imma qed niddeskrivi. Qed ngħid illi hemm kompatibilità sħiħa bejn l-fidi u r-raġuni u anzi l-raġuni hija l-ikbar don li għalla tagħna biex infittxu l-verità ta' xulxin u anke tiegħu.
Imam, illi inti tipprofessa il-Musulman, il-reliġjon Musulman qed tfisser li inti m'intix razzjonat. Imma inti marbut ma' miti u ma' affarijiet li mhumiex tangibbli?
Naħseb dak li ngħid joni pritika joni pratika llum il-ġurnata jekk ma kienx hemm reliġjon, possibbli kont persuna differenti, jiġifieri kont nonqos ħafna. Aħna nemnu li Alla huwa fountainhead tal-paċi mingħajr Alla, il-paċi ma jiżistix il-paċi vera. Nagħtik eżempju, pereżempju l-istudenti jmorru l-iskola u jagħmlu sfors sabiex jgħaddu mill-eżamijiet u għada pitada jitalmu wkoll ħafna informazzjoni, edukazzjoni u jkollhom il-futur. Jekk imorru l-iskola għal xejn min se jagħmel tajjeb, jekk m'hemmx Alla. Għalxiex qed nagħmlu tajjeb, hemm x'lan tal-dak il-prinċipi.
Mela,
allura importanti.
Qed nistaqsi mistoqsija. Gejl, inti ma tipprofessax li hemm il-fidi falla, però ma nimmaġinax li inti tagħżel il-ħażin, xorta tagħżel it-tajjeb, allura fejn tagħżlu t-tajjeb.
Da tgħidli le, dak hemmhekk fil-fatt jidħol l-umanizmu, l-umanizmu jemmen li jekk il-bniedem jitħalla jkun nazzjonali u jitħalla mingħajr ma jiġi convinced ta' xi ħaġa oħra, intrinsikament il-bniedem ħajjuħu deċiżjoni tajba. Deċiżjoni tajba. Issa hawn min ma jieħux ta' tgħidli hawn. Għadni kem semmejt ħafna stantin, imma fundamentalment, jekk il-bniedem ma jagħmilx allat minn ebda ħaġa oħra f'ħajtu, fundamentalment iva, l-bniedem jieħu deċiżjoni tajba. U ma nifhimx il-mistaqsija li jagħmel l-imam jekk ma jkollhomx alla fl-iskola xi tmur tagħmel hekk qal.
Mela, tista...
Jiret li, per eżempju, l-istudenti jimurru u jamlu sforz fil-iskola għalan li jaddu mill-eżamijiet u jitalbu informazzjoni ikollhom edukazzjoni tajba u ikollhom ftur mill-izba. Jekk m'hemmx alla, jekk m'hemmx reward, jekk m'hemmx ġudizzju, jekk m'hemmx xejn fil-ħajja tagħna il-qudiem, allura għal xiex qed nippratikaw tajjeb u għal xiex ma nippratikawx il-ħażen. Għax anke beta niklu. Niklu għalan jekk nafu li l-ikel ma jagħtina xejn, ma niklux, żgur ma niklux, imma niklu nafu li hemm raġuni għalhekk meta nippratikaw it-tajjeb. X'inhu raġuni li pratikaw tajjeb jekk m'hemmx xi ngħidu ir-reward ja fruits tal-dak l-affarijiet tajbin li nagħmlu, għal xiex ma nażlu l-ħażen minn flokki tajjeb. Jekk ma bl-istess.
Mela ħadd miex beggej, issa l-mistoqsijiet hu m'iktar ċara. Tajba
ħafna. Qed nħu pjaċir li għażilt l-ikel bħala eżempju, għax inti l-ikel titlu biex tibqa' ħajt din il-ħajja, mhux biex ikollok xi ħaġa warajha. U l-umanizmu hekk jgħid li inti tgħix din il-ħajja. Specifikament għal din il-ħajja mingħajr li qed tibda leħeġilek xi ħaġa wara u mingħajr li qed tgħixha appuntu biex wara mewtek ikollok xi glorja u jkollok xi ħaġa żejalik. Il-ħajja hija sabiħa biex tgħixha kif inhi issa. U appuntu għal ħajja kif inhi issa aħna ngħixu. Mhux għal rewards ta' wara. Eżatt pal-eżempju tal-ikel li ġibt inti, l-ikel titlu għal-issa biex tibqa ħajissa, ma titlux għal xi reward wara.
Nasim niklu għal-għada, mux il-lum għal-ek għada.
Għal-din il-ħajja.
Mux iva, imma għada jupitada kol. Imma il-punt tal-umanizmu ġien, per eżempju, il-reliġjon, u għamwix kontra dan l-ideologija, ħana tiki per eżempju. Aħna fil-Islam nemnu li hemm tagħlim kollu tal-Islam huwa imqassem fi żewġ partijiet. Id-drittijiet tal-Alla, tal-Ħalli u id-drittijiet tal-umanità. Jiġifieri meta nitolbu għall-mulej għax dak huwa dritt tiegħu, imma t-tieni parti li huma id-drittijiet tal-bnedmin madwarna din naħseb fil-tefsira vera hija umanizmu, jiġifieri ma nagħtix deni lil ħadd, nieħu ħsieb ta' ħadd ieħor, dejjem ngħid il-verità, nippratika l-valuri ta' solidarità, tal-imħabba, tal-armonija.
Hemmhekk iskom taqblu fuq it-tieni biċċa, fuq l-ewwel biċċa ma taqblux.
U dak il-parti tieni naħseb huwa ġejja minħabba il-parti level parti li huwa l-imħabba lejn il-mulej.
Mela, Father Chris?
Ma nistax ninsew illi religjonijiet, speċjalment monoteistiċi, huma għajn kbir ta' etika u ta' moralità. Mingħajr ma ngħidu illi hemm ħafna għatej illi huma xempji ta' virtù u ta' standards u prinċipji etiċi u morali, mhux qed ngħid anzi żgur illi għandha ħafna ħbieb jiena illi mhumiex reliġjużi jew huma humanist jew inkellhom għatej għalkemm l-ateiżmu propju. Rarissimu ma tistax issib inti argument biex tipprova li Alla ma jeżistix, imma tista' tkun agnostiku li tkun neutrali, tkun riservat. U l-umanizmu forsi jeskludi l-possibilità ta' trascendent ta' Alla. Il-fidi tiftaħ dik ma talaqix, tħalli l-possibilità li hemm Alla fil-fatt u li jista' jkellimna u illi aħna għandna dan l-istint kbir li semmit gejl etiku u morali li jagħmilna iktar umani mhux inqas fil-fatt dak huwa għax jirrifletti lil Alla li minħalaqna.
Gejl, l-aħħar mistoqsija għalik. Il-mistoqsija ċentrali ta' dal-programm. Mill-att ta' kif tgħix il-ħajja inti u ta' n-nies li tagħmilha magħhom u li anke huma parti mill-grupp tagħkom jew li jfittxu is-servizzi li intkom tofru anka fil-qasam ta' żwiġijiet jew inkella ta' mwiet jew formazzjoni ta' familja ġdida. Ekku, ekku. Il-paċi hija possibbli jew il-paċi ma tista' sseħħ qatt. Intkun kif int, kif tarawha din?
Għall-istess raġunijiet li għadni kemm semmejt fl-ewwel part tal-intervent tiegħi, jekk qed titkellem fuq paċi dinji huwa kważi impossibbli. Jekk qed titkellem fuq paċi personali huwa possibbli ħafna iva li jkollok paċi personali, kull ma tittamel u li tbiddel daqsxejn il-prijoritajiet li għandek fajtek.
Mela xi prijoritajiet iridu jitilgħu il fuq biex ikollok il-paċi.
Per eżempju, li inti il-ħajtek tgħixha preċiżament b'mod umanistiku, jiġifieri li inti tgħixha l-imħabba, għal-valuri li għandek, għal-moralità li għandek, għal-nisa madwarek, għal-ġid tal-komun. Minn flok ma li tgħix għalik innifsek u tipprova tavvanza inti u taqra ħadd ieħor ta' madwarek, per eżempju. Dak huwa eżempju wieħed.
Tajjeb, nirringrazzjak Gej li kont magħna dal-għodu l-kumplament tal-weekend it-tajjeb. Hawnhekk tagħkom ħafna affarijiet ta' sfida fil-mod ta' kif il-bniedem tal-lum ħares lejn il-prioritajiet u wkoll jekk ir-reliġjon għadix relevanti jew le, ġifieri qiegħed tgħid li jiena ngħix tajjeb mhux għaliex għandi ġenna mwieda, mhux għaliex għandi xi tip ta' ġudizzju wara mewti illi se jiġġudikani jekk hux tajjeb jew le, jiena ngħix tajjeb għax jiena bħala bniedem jiena rrid ninġibed lejn dak li huwa sewwa. U ma m'għandux jaqsam il-reward kif poġġejt inti il-rebħ tal-ġenna li forsi trabbejna fih meta konna żgħar.
Naħseb fil-bidu il-fundatur tal-Komunità Aħmadija Musulmana kiteb li fil-bidu bħala tfal il-bniedem meta jimxi fit-triq tal-ispiritualità huwa għandu bżonn biex nitkellmu dwar il-ħalas, dwar il-reward. Imma meta il-persuna jikber u jissir persuna soda, u jifhem il-Alla b'mod ġenwin u l-umanità b'mod tajjeb, allura impad għalih dawn il-reward jew il-kastig ma jagħmlux każ. Jiġifieri il-bniedem imbagħad jagħmel tajjeb għax jifhem sew li huwa tajjeb. Imma biex naslu sal dik il-punt huwa importanti li bħal l-tfal li huma meta huma żgħar ma jafhomx importanza tal-edukazzjoni, il-valuri, imma bil-mod il-mod meta jikbru jaslu il-punt li iva, edukazzjoni importanti, natu każ, nagħmlu sforz sabiex inkunu mill-aħjar fil-edukazzjoni, bl-istess mod il-bniedem meta jibda din il-mixja fil-bidu għandu bżonn, imma meta jassel fid-disal dik il-punt fejn isir bniedem twajjeb, allura imbagħad il-ħallas, il-reward, il-kastig ma jagħmlux ma jsirux importanza anke. Il-fundatur tal-Komunità Aħmadija kiteb li jekk naf li m'hemmx reward biex inħobb lil mulej l-umanità, nibqa' inħobb lil Alla u lil umanità għax naf li dawn huma valuri ġenwini. Imma u wassel dik il-punt wara ħafna sforz mhux il-bniedem mill-level ġurnata jassel sa dik il-punt.
Father Chris, il-veduti tiegħek
żewġ riflessjoni fuq dan li jedna anki fuq li qalet Gail fl-aħħar kommenti tagħha dwar il-paċi iddistingwiet bejn il-paċi globali u l-paċi privata. Għaliex għax jindunat illi fuq il-livell globali huwa iktar kumpless minn dak privat. Però sa l-imam tkellem dwar l-Islam, jien ħadd tkellem dwar il-Kristjaneżmu. Il-rivelazzjoni biblika turi illi dak li jiġi fuq il-makrokozm fuq il-livell globali huwa sintomu huwa rifless tal-mikrokozm ta' dak li għandi f'qalbi. Mela jiena ħa nitkaża ħafna bl-inġustizzji kbar li hemm bej il-gvernijiet, bej il-pajjiżi, bej it-tiranni, bej ideoloġiji, imma fil-fatt dawk huma biss sintomu tal-iskumdità u tal-
ta' dnub fil-fat, tal-egoizmu li jem fil-qalb tal-umanita, tijaj personali. Meta jiena inlaqqa daw n-tnejn, ħanfittex il-ġid komuni għax nemmen fil-bnedmin u ma' minnuma, ħanfittex il-dritt tal-ħajjaman, id-dritt tal-embrijon qabel ma twiet, id-dritt tal-anzjani ta' minnu b'disabilità, ta' minnu vulnerabli, ħanrispetta id-dinjità ta' kulħadd, allura ejja, ħajkun hemm il-paċi. Jekk inħaġib il-flus l-ewwel, ħanġib il-nazzjonaliżmu l-ewwel, jekk inħaġib il-lingwa, l-kultura tiegħi l-ewwel, jew ir-reliġjon tiegħi l-ewwel, allura mhux ħajkun hemm paċi. Il-paċi ħad tiġi meta jien nirrikonoxxi illi kulħadd għandu dritt għall-ħajja, għall-ispazju, għall-ikel, għad-drittijiet fundamentali tal-bniedem li huma l-libertà tal-kuxjenza.
Issa din interessanti fader għaliex.
Ġri dan huwa
il-partiti lemini fil-politika bħal il-gvern taljan preżenti joll il-reliġjon, joll il-fidi kattolika, ma fl-istess ħin qed joll in-nazzjonaliżmu, qed joll il-kultura taljana.
Il-każ għandek dejjem inti tikkwestjona x'in il-vera intenzjoni, u xew titjabbuża ma' reliġjon qed jinqeda biha mhux biss fl-Italja, ma f'diversi pajjiżi gvernijiet jinqedew bir-reliġjon tagħhom rivelata biex jaħkmu l-pajjiż jew biex huma jistabilxu identità ta' supremazija jew ta' qawwa jew ta' verità. Ġifieri għandek ħafna gvernijiet fl-istorja din deja vu. Rajnija f'kull epoka tal-istorja fejn xi ħadd inqeda b'reliġjon biex jaħkem. Kemm mill-aspett Ludi, kemm mill-aspett Kristjan, kemm mill-aspett Musulman, dejjem kien hemm il-għamela di, l-Italja hija każ ieħor. Ġifieri xejn ġdid fiha din il-ħaġa.
Imam, inti wkoll esprimejt dubji tiegħek kemm tista' ssib pajjiż bi gvern li professa r-reliġjon Musulman li qed jimxi tajjeb. Isiba diffiċli din. Iktar tajt li jinqdew bil-reliġjon mill-li jitmexxew skont il-valuri tal-Musulmani.
Iva, ek ġara, ek jidri, imma jien ukoll ngħid kelma insejt dwar dak li għal Gail Flaher, li l-paċi personali u l-preċ paċi fu skala internazzjonali. Nifmu li l-bniedem individwu huwa prodott ta' soċjetà. Imma s-soċjetà hija wkoll prodott tal-individwi, ma jistax ikun jekk aħna bħala individwi għana paċi magħna infusna u nxerdu kelma ta' paċi u nibnu pontiħit, allura insibu paċi fid-dinja wkoll. Imma jekk fil-livell personali il-bniedem mhuwiex fil-paċi, allura fiskala ma jinsibux fiskala kbira, għalhekk huwa importanti li nifhmu dan il-punt ukoll li id-dinja jew soċjetà hija prodott ta' individwi wkoll. Dwar il-mistoqsija tiegħek iva dik hija sfortunata kbira li ħafna drabi il-mexxejja qed jużaw reliġjon jew isem ta' reliġjon meta jaqbilhom. Imma fejn hemm regoli, hemm talim, hemm prinċipi li ma jiġux li ma jaqblux mal-ideoloġija jew politika tagħhom ma jippratikawhomx. Nagħtik eżempju ta' riċenti. Fil-Pakistan hemm jiġri, per eżempju, dawn il-ġranet, il-politika maħmuġa ħafna. Il-Prim Ministru ta' qabel, meta kien Prim Ministru, kien juża lingwaġġ mhux xieraqa kważi dwar kulħadd. Dan l-aħħar xi ħadd kien jitkellem kontrih u għal il-Kuran jgħid li m'għandkomx biex tużaw il-kliem dawk l-abbużi kontra ħadd. Iva, dan il-Kuran ma jitkellimx li jekk xi ħadd jitkellem kontrik huma ma jistgħux, imma jekk inti trid titkellem ma' ħadd ieħor.
Għall-intolleranza, kemm hemm intolleranza.
Intolleranza u anke l-abbuż mir-reliġjon it-talim huma jużaw meta għandhom bżonn u meta m'għandhomx bżonn, allura ma jippratikawx u għalhekk fi ħafna pajjiżi Musulmani hekk jiġri u ma ħafna drabi jgħidu li qegħdin jippratikaw x-xerija. Jien ngħid li ma jippratikawx ix-xerija Iżlamika b'mod ġenwin. Jekk jippratikaw bil-mod ġenwin, allura l-level huwa fl-Iżlam la jgħid li hemm għandu jkun libertà sħiħa tar-reliġjon tal-fidi. Imma fejn jiżisti? Saudi Arabia? Le. Fil-Pakistan? Le. Fil-Bangladesh? Le. Fejn jeżisti il-libertà tar-reliġjon li huwa prinċipju bażiku tax-xerija jew tal-tagħlim Iżlamiku? Fis-Saudi Arabia huma jridu biex jipponu l-ideoloġija jew il-fejn tagħhom tal-Islam fuq ħadd ieħor. Iran jagħmel l-istess fil-Pakistan, maġġoranza.
Ma nistax ma nistaqsik ġdid domanda qabel imbagħad ngħaddi għal Father Chris. X'taħseb illi labet ħanuża l-kelma tagħha stess. X'logħba labet il-World Cup li saret fil-Qatar biex tesporta il-mudell musulman fil-mod ta' kif torganizza pajjiż, torganizza dawk il-games, torganizza dik l-attività kollha internazzjonali. X'logħba labet il-World Cup għall-ewwel darba ġo pajjiż musulman.
Huwa importanti li l-Islam jemmen fi dawk l-affarijiet li l-logħba huwa importanti l-attivitajiet pożittivi għandhom isiru sabiex il-nazzjon jew iż-żgħażagħ ma dejjem jaħsbu dwar in-negattività. Jekk huma biżlin fil-attività tajbin, allura huwa importanti għall-moħħ u għas-saħħa u għas-soċjetà. Imma jien irid imur ftit lura. Kemm il-flus nefa dan il-pajjiż fuq World Cup? Ħafna xi jgħidu 100 million, xi jgħidu 200 million, xi jgħidu 300 billion dollars. Jien jekk ikolli l-għażla qabel biex isir din il-World Cup, jien nagħti dan il-flus f'dawk il-pajjiżi, f'dawk in-nies li qed imutu bil-ġuħ. Allura hekk jiġi l-priorità. Il-prioritajiet anke tal dan il-pajjiżi Musulmani mhuwiex prioritajiet tajbin. Kuljum eluf kbar ta' nies qed imutu minħabba l-ġuħ u l-mard. Allura aħna niċċelebraw il-World Cup u nonfu kważi $300 billion fu l-logħba għal xahar biss, imbagħad ma nafux fejn meta se jsir il-logħba darba oħra.
Jew inkella dawk il-grounds ħafna minnhom ħajinħattu jew jiġu trasportati f'pajjiżi oħra għaliex il-futbol mhuwiex parti mit-tradizzjoni ta' dik il-kultura.
Imma jekk dak il-falus, flus imur kellu imur għal dawk in-nies li qed imutu bil-ġuħ, naħseb din hija l-ġest jew l-att nobli li l-Islam dejjem jirreferi u jħeġġeġ lill-Musulmani biex jagħmlu hekk.
Qed titkellmu fuq tant valuri għolin li jagħtu sens lill-ħajja, Father Chris. Allora kif tispjega kemm il-Knisja, ħanietu l-Knisja Kattolika, qed issir iktar irrelevanti ma' ċertu sezzjonijiet tal-poplu? Speċjalment fost iż-żgħażagħ u anke wkoll fost in-nies ta' mezz-età. Jekk intkom għandkom dan il-preskrizzjoni ta' kif veru ġġib il-paċi fil-qalb u mbagħad tgħaddi għal paċi fil-komunità, għaliex in-nies qed tirriġettah u timxi għal rasa?
Domanda ftit komplessa, naħseb illi jitħares li Malta l-ikbar sfida li għandna u kif ħanħorġu minn kristjaniżmu kulturali għal kristjaniżmu iktar awtentiku. Inti għandek pajjiż, għandek soċjetà fej kull fej tħares għandek simboli ta' kristjaniżmu, storja antikissima, patrimonju kbir fl-arkitettura, f'kollox, u hemm l-ebda qasam fis-soċjetà jew fil-politika jew fil-edukazzjoni jew fil-familja fej il-kristjaniżmu b'xi mod m'għandux il-preżenza tiegħu diretta jew indiretta. Allura u għandek tradizzjonijiet u kult kbir ħafna il-folklor huwa tremendament mifrux u hemm ħafna familji li jittrażmettu anke lilhom saħan setra anke llum mingħajr ma jkun hemm għarfien kritiku ta' ċertu prinċipju ta' għaliex jiena Kristjan, għaliex jiena Nisrani, għalfejn nemmen fi Kristu. Għadik hija l-ikbar sfida nħoss li Knisja Maltija għandha kif ħaddeduka, kif ħaġġeddet din il-kultura u toħroġ anzi minn qafas kulturali u jkun iktar fidi mejxa b'mod awtentiku. U ma temm ukoll il-possibilità ta' ċertu elitiżmu fil-Knisja jibassiba wkoll illi forsi ma tkunx sensittiva għal veru feriti li hemm fis-soċjetà. Papa Franġisku bħalissa jixtieq ħafna li dan l-ispirtu sinodali jagħmel Knisja li kapaċi tisma' iktar lill-bniedem u lis-soċjetà u l-sinjali ta' żminijietna u tkun kapaċi wkoll tindirizzhom mhux u twassalhom anke lejn Ġesu eventwalment.
F'dan il-kuntest imqalleb li qegħdin ngħixu fejn ħafna nies għandhom kriżi ta' identità, kriżi ta' fejn sejrin, kriżi ta' x'sens qed tagħmel il-ħajja, kriżi ta' xi kultant kif qed tinbena il-familja jew kif qed tinħall il-familja, li l-in mill-li kullħat irrewaħ il-reliġjon tiegħu. Intkom kif taraw din is-sitwazzjoni u jekk dan huwiex fażi li forsi ħadd wassalna fażi ġdida tal-umanità. Naddu għal żmien ġdid ta' umanità, sekk ikunx Alla ħejjar jew Alla inħalli f'idejkom biex tispjegaw. Isu qed ngħixu żmien transitorju.
Għad kif rajt ktieb sabiħ ħafna dwar l-ġenetika u l-istorja tagħha.
Spjegawha ftit.
Iva, jiġifieri kif il-ġenetika u x-xjenza ġiet użata minn ċertu politikanti biex jippurifikaw il-ġens uman b'mod razzistiku jew inkella b'mod arjan. Mejħan nelimina u niskludi dawk in-nies li għandhom disabilità jew livell intellettwali baxx u il-review tiegħu fil-Times Literary Supplement kien proprju How Bad Science Leads to War. U kif anki pajjiżi bħall-Ingilterra l-Amerika qabel in-Nazzizmu użaw l-eugenetika biex jeliminaw u diversi familji u eluf ta' persuni illi huma dirilhom ma kellhom dritt jgħixu jew inkella jipprokrejaw. Allora id-domanda tiegħek hux dwar is-sens ta' identità jekk hux ħanaddu għal fażi ġdida jien ma nemminix din. Għaliex l-umanità hija dejjem l-istess. Dak it-tip ta' idealizmu jiena storiku jien ma nemminx fih, m'iniex ottimistiku jiena nħares lej il-bniedem u xurini fl-istorja li dejjem baqa l-istess.
Iġifieri jekk fit-tieni parti tal-programm se niddiskutu fejn se jwasluna l-computer.
Dik hija biss l-għodda. Mhux ħadd tibdu l-qalb tal-bniedem, il-karattru uman ħajbqa' l-istess. Jekk kien egoist, ħajbqa' egoist, jekk kien rape, ħajkun rape. Ħajkollu biss għodda differenti biex jagħmelha. Kull manna ġdijt huwa it-teknoloġija biex nesprimu u nrewħu dak li hemm f'qalbna. It-tajjeb u l-ħażin. Imma in essence, essenzjalment il-qalb tagħna tibqa l-istess. Dik hija l-verità li turini r-raġuni u anke l-fidi.
Allura fil-qalb tal-bniedem ma jsir żvilupp.
Hemm issir anke fil-qalb jew fil-moħħ tal-bniedem hemm issir. Imma illum il-ġurnata din l-identità li l-umanità qed isib, ħanaraw li jekk tmur għal tajjeb jew għall-għar. Fil-opinjoni tiegħi qed imorru għall-għar. Jiġifieri, ħafna drabi, pereżempju nagħtik eżempju dawk il-affarijiet li diġà naraw fid-dinja li diġà li huwa qudiemna, pereżempju fil-Amerika, vera ftit żwieġijiet issehu u ħafna drabi qed jitwieldu hemm percentaġġ kbir wis wara żwieġ. Imma dan għamil tajjeb għall-soċjetà l-Amerika fil-morali inħallu il-flus f'naħa. Imma flus mhuwiex kollox, bil-flus ma tistax tixtri paċi, jew s-saħħa, jew il-valuri, jew il-ħajja twila. Il-flus huwa għal sabiex ngħixu. Jekk ngħixu għal flus biss din hija l-għażla jew priorità ħażina. Kif jekk ngħixu għall-ikel priorità ħażina, imma jekk għandna bżonn l-ikel biex ngħixu hija priorità tajba. Għalhekk illum il-ġurnata id-dinja qed imur qed tgħix qed trid tgħix għall-flus. Imma jien ngħid li huwa importanti li hemm għandna bżonn il-flus biex ngħixu biss.
Interessanti, fadhe Chris, li fl-idiomatika Malti għanna, bil-flus ma tixtrix il-ġenna?
Iva, mela, dikkul ma tfisseru illi il-ħajja eterna, jew kella il-rapportana ma Alla, ha, mhuwiex għal-bih, ma tixtrijiex, u għadon, u għarigal, palma l-imħabba ma tbiħiex. L-imħabba jew ħadd toffri għall-liberament pala tweġiba liberali għal sejħa liberali, meta tiżewweġ kopja ġejtu hawn minn rajkom mingħajr ħadd ma ġelkom mhux għax trajtuha għax hija għażla personali u din jituża. U l-istess il-ġenna hija għażla tiegħi li jiena nixtieq inkun mal-ħalliq tiegħi, però ma nixtrih bil-flus. Ma tagħmel dibda differenza kien miljonarju, intelliġenti, attrajenti, irrilevanti.
Però intkom bħala knisja ġbartu ħafna flus minn ħabba l-qudiss għall-mejtin, ġifieri tista' tixtriha bil-flus jew
kultajja. Ma ħalisbijaw daqsxejjek. L-offerta li marbuta mal-flus il-ħsieb tagħha issa hemm labuż f'kollox. Ma il-ħsieb tagħha kien illi jagħti support ekonomiku lil min se jqaddes is-saċerdot. Illi spiss tkun l-uniku dħul tiegħu finanzjarju. F'ħafna kunventi komunitajiet, il-quddies huwa wkoll mod ta' sosten għall-komunità. Ovvjament, kif taf kien tiegħu da' f'kulħadd hemm abbuż f'kollox. Nista' jiena ħa nisfrutta kien naf uffiċċju tiegħi għal vantaġġ personali. U l-Knisja għandha penali ħoroġ ħafna min jinqabad jagħmel hekk. Però li kontet najt huwa li l-ġenna hija grazzja, il-ħajja tagħha hija grazzja, hija don. U ma tixtrijiex għax m'għandix valur, hija imprezzabbli, għalhekk ma tinbix bil-flus. Li xtaqtajt qabel biex nikkjarifika minn għamel proselita żejjed imma il-programm kellu laqta wkoll reliġjuża sabiħa teoloġika. Staqtajt illi l-umanità tibqa' dejjem l-istess, mhux għax jiena pessimist, imma rid ngħid ukoll tibqa' dejjem l-istess sakemm ma tilqax bil-Kristu, jew lill-Alla fil-ħajja tagħha. Meta jiena niftaħ ħajti għall-Kristu hemmhekk isir il-progress ġenwin fil-ħajja tiegħi. Nikkonverti ġifieri nimbidel u mbagħad jgħix fija Kristu iktar milli ngħix fija jiena.
L-aħħar kelma nħallija għall-imam inti waqt dan il-programm tajtna dan il-ktieb interessanti immens jismu u bil-Malti il-kriżi dinjija u t-triq għall-paċi.
Iva.
Għandek żewġ minuti biex titkellem dwar ktieb li fih iktar minn 150 paġna.
Iva, il-suġġett kien il-paċi hija ħolma jew realtà.
Ekku.
Jien nemmen bis-sħiħ li l-paċi hija realtà. Imma għal kif namlu ħafna sfors għal kull ħaġa oħra fid-dinja huwa importanti li namlu sfors għall-paċi fl-imkien. Jekk nemmnu f'Alla, jekk nemmnu fil-valuri, jekk naħdmu għall-umanità, jekk nuru solidarità, jekk nippratikaw il-prinċipi li nemmnu fil-ħajja tagħna ta' kuljum, fit-toro, mal-ġirien, mal-familja, mal-ħbib, mas-soċjetà, mar-reliġjon, man-nies li jħadru reliġjoni differenti, ma jimpurtax. Għax fl-aħħar bil-aħħar għandna kollha bnedmin indas. Allura huwa importanti li nxerdu kelma ta' jimħabba għal kulħadd u mibieda għal ħadd. Jekk nibnu pontijiet bejnietna, allura l-paċi jsir realtà. Dan il-ktieb huwa ktieb tal-mexxej tagħna Ħażret Mirza Masrur Aħmed huwa il-kap u l-kalif tal-komunità Aħmadija li żar ħafna postijiet madwar id-dinja fejn tkellem fuq dan il-suġġett importanti u vera it-tri vera ippreżenta prinċipi li jekk nippratikaw dawk il-valuri, dak it-tagħlim, dak il-prinċipi fil-ħajja tagħna ta' kuljum, allura il-paċi tkun possibbli għalina paċi individuali u paċi soċjali u paċi anke internazzjonali.
Iġifieri l-aħħar domanda għalik Fader Chris, bniedem reliġjuż qatt mu jkun ċiniku suppost. Dejjem għandkom it-taqam għandkom.
Skont reliġjon ikollok, skont reliġjon.
Il-Musulman huwa min li taqama?
Il-Kristjan ukoll għax jefda f'Alla li hu missier. Illi jrid jifdil kulħadd ma hemm ħadd li huwa esklus mis-saltna tiegħu.
U fuq dak il-messaġġ ta' tagħma aħna naslu fit-tmiem din l-ewwel parti tal-programm tagħna agora illum nirringrazzja lil Fader Christopher Caruana Dumnikan u lill-Imam Laj Ahmed Latif tal-Komunità Aħmadija Musulmana f'Malta u jiena nżomm l-appuntament tagħkom minn hawn għal ġiex minuti oħra wara pawsa biex inkomplu bil-programm agora tal-lu.
Nistednukom tinaqdu magħna għall-programm World Review illum is-Sibt fuq Campus FM b'Xandira Diretta.
Miegħi Clint Flores u Darren Katkuti minn 11 ta' filgħodu sa nofsinhar. Fejn se nkunu qegħdin niddiskutu temi varji ta' politika internazzjonali li wkoll jolqtu l-Gżejjer Maltin.
Word Review 103.7 Campus FM.
Omaġ għala mużik. Illum is-sibt fid-disa ta' filgħaxija għadha il-ħadd f'nofsinhar.
Mużika ta' kull żmien, aħbarijiet, kurzitajiet u diversi mistednin bil-għan li jgħinuna ngħixu ħajja aħjar. Dan kollu waqt Campus Breakfast miegħi Antonella kull jum mit-tnejn sal-ġimgħa bejn is-seba' u l-10 ta' filgħodu fuq 103.7 Campus FM.
Analizi tal-ġurnali. Ħars analitika lejn l-istejjer ewlenin li jidhru fil-ġurnali lokali tal-ġurnata. Mit-tnejn sal-ġimgħa fid-disa ta' filgħodu b'repetizzjoni fis-sija ta' l-nofsinhar fuq 103.7 Campus FM. BBC World Service, servizz aġġornat mill-BBC kuljum mis-satej sa' 3 ta' l-ofsinhar, kif ukoll xandir bla waqfin mid-disa ta' filgħaxija sas-seba' ta' filgħodu. BBC World Service, għallaqgħu aħbarijiet internazzjonali fuq 103.7 Campus FM.
Colin Fitz hawnhekk, inwassilkom diski li għaf kulħadd u kumpanija brillanti mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-erba u s-sitta ta' filgħaxija. Campus Drive fuq 103.7 Campus FM fuq DAB u live minn fuq is-sit elettroniku.
Hawnhekk mill-ġdejt mill-istudio sta' Campus FM jiena Mario Thomas Vassallon ilqakom għal din it-tieni sija tal-programm dejjem dirett hawnhekk illum is-sibt 28 ta' Jannar, ġurnata kif għandha tkun? Xitwija għadha niżla xita Christian.
Xin tajt ma kienet ċadha niżla.
Fil-fatt kif qed intaraw issa inbidel il- jew nkella tisimgħu, issa inbidel il-panel u miegħi fl-istudio għandi lill-Dr. Christian Colombo li huwa lettur fil-Fakultà tal-Information Communication Technology, ġifieri fil-qasam tal-komputerizzazzjoni, u miegħu mbagħad fuq il-linja ikonna wkoll mistednejn oħrajn. Christian, fil-waqt li fl-ewwel parti tkellemna dwar il-paċi u r-reliġjon, issa se nitkellmu dwar daqsxejn tieqa fuq il-futur imma l-ewwel bil-fors tittagħmel assessment fe qegħdin illum. Iġifieri, aħna l-lum qegħdin ġo l-istudio sta' Campus FM, jiena qed nara t-tekniċi illi mill-inqas dawna għandhom xi tip ta' erba' jew ħames laptops jew computers jew decks, etc. Ġifieri da' ġo studio wieħed. U qegħdin naraw li l-computers daħlu kullum kien, jiġifieri anka fil-bidi għallum qed jgħiduli daħlu element ta' kompjuterizzazzjoni biex jaraw pereżempju l-arja fis-serra kif inhi eċetera. Fejn wasanna fil-ġirja tal-computers? Mhux se nsaqsik għal issa fejn se naslu, issa kieku jkollok tieħu stock take, fejn wasanna?
Efe, dal-axħar 70 sena mxejna ħafna, ġviri di xi ħaġa relativament reċent immens u diffiċ li wieħed jimmaġina f'liema isu periodu wasanna għax ma nafux l-istorja fejn ħadd wassal. Ġviri.
Mela bdejna mix-xejn.
Bdejna mix-xejn.
Bdejna mix-xejn. U meta bdiet din l-element ta' kompjuterizzazzjoni bdiet qabel it-tieni gwerra dinjija.
Iva, iva, jiddependi x'tot bħala l-bidu. Għax ovvjament l-idea teoretiċi kien ilhom ħafna li bdew. Mbagħad bdew jagħmlu xi esperimenti, mbagħad fil-fatt fit-tieni gwerra dinjija il-kompjuter kien kruċjali biex jirbħu l-alleati, għax bis-saħħa tal-kompjuter li kien ħoloq Alan Turing kienu qed jirnexxielhom jaqtaw il-coded messages tal-Ġermaniżi. Ġifi ma nafx jekk nafu wiex ma fil-fatt kien ħareġ film ilux fuq hekk, għall-bidu kulħadd kien qed jitħaq bih. Imma bis-saħħa ta' dal-kompjuter tant kien qed jirnexxielu jiċċekkja kombinazzjonijiet differenti tal-messaġġi li kien qed jirnexxielu jaqtalhom il-messaġġi. Ġifieri minn żmien il-gwerra biex ngħidu hekk.
Interessanti ta' ġifieri anke r-rwol tal-computers fil-gwerra e anke torbot matematika li kellna qabel paċi gwerra reliġjon.
Ekku.
Ġifieri f'dawn l-aħħar allura 70-80 sena aħna ngħidu li kellna żvilupp esponenzjali, exponential growth. X'nifmu exponential?
Da, bażikament, m'għandx jekk ħafna minna jiftakru, konna nixxu kompjuter, sentej wara ikun tiġa qadim. Ġifieri kien.
Le, konna nixtru kompjuter kien iservik 5 snin qabel
imma
depreciation, illum kif qed tajt inti?
Imma ġifieri exponential għax l-ammont ta' punti li tista' ddaħħal fuq iċ-ċippa. Sewa, kien qed jirdoppja kultant żmien għax dejjem jiċkienu ċ-ċipep u l-affarijiet li jkun hemm fuqhom. Allura anke l-memorja niftakar meta xrajt ewwel computer jien li jkollok 4 gigabytes hard disk kienet xi ħaġa kbira. Niftakarni niftaħar ma' sħabi l-iskola jiena. Imma llum il-ġurnata kif nafu 4 gigabytes mhuma xejn.
Se ta' tajem tgħidu li ċ-ċipep li qed titkellem fuqhom aħna nipproduċuhom Malta u x'hekk għandna impjanti sħaħ li jipproduċu ċ-ċipep.
Għandna xi impjanti għalkemm milli nista' nifhem Malta iktar jiffukaw fuq id-diżinji tagħhom. Id-dinja mhix tlaħħaq tipproduċi ċ-ċipep, da' skema u domanda lihom.
Illum daħlu kullum kienet ngħidilkom ġifi ġo studio u żgħira hawnhekk hawn minn tal-inqas 5.
Għax ovvjament fihom ħafna vantaġġi daw, għax dam iċ-ċippa qatt ma tajja. Sewa ċippa reliable, mhux ħadd toħodlok żbalji. Assuming li tkun ġiet maħduma sew sewa, għax kien hemm difetti fl-antik ukoll ġifieri. Allura, meta tqabbel ma' xi ħadd li qed jaħdimlek is-somom jew qed jagħmellek biċċa proċedura u ħaj jieħu żbalji u ħajja u ħaj jinsa, ara daqsxejn vantaġġ dil-għodda li nixinna noħolqu aħna bħala bnedmin qed ittina.
Christian, fil-fakultà tiegħek, x'tip ta' studenti jitħajru jiġu? Ġifieri min huma dawn it-tip ta' studenti li jitħajru mhux li jkunu jużax il-computer kważi sar jużax kulħadd minn 99 sa disa xew.
Ekku.
Però li jitħlu mbagħad fl-inġinerija tiegħu biex ngħidu.
Ħan ngħidu hekk, aħna ma nikkejterjawx biss għal min jixtieq jiżviluppa l-kompjuter laqas. Ġi aħna nemmenu ħafna li tkun ta' bażi ta' kompjuter ħadd iswilek tagħmel x'tagħmel. Illum il-ġurnata kif qed issemmi inti ġi jekk tmurx lej xjenzi, jekk tmurx lej affarijiet iktar xjenzi umani. Anka fl-arti, kważi ma tistax taħrab minnu b'imkien. Ġifieri, aħna l-għodda li noffru mhuwiex l-iktar dwar it-teknika tal-kompjuter bħala magna, aħna iktar nidħlu fil-ħsieb ta' warajh. Ġifieri, aħna nagħlmu l-istudenti tagħna kif jirraġunaw, kif isolvu problemi, għax naħamlu aħħar kompjuter għalhekk nużawh biex isolvi l-problemi. Ġifieri, dak il-ħsieb kif tastratta, kif tneħħi d-dettal biex tara l-problema b'mod aħjar. Mbagħad toħroġ b'soluzzjoni dawk huma l-iktar affarijiet li nafsu fuqhom aħna fil-fakultà tagħna.
Maħna fuq il-linja għandna l-student ta' l-Università, Laidin Camilleri. Bonġu, Laidin.
Bonġu, bonġu, kollu sew.
Ekku, ekku, laqedin hawnhekk ninsabu tajbin. Skont Christian, naħseb wieħed mill-letturi tiegħek, inti qed tistudja kif se solvi l-problemi tad-dinja. La qed tistudja l-computer.
Il-problemi.
Inti xi problemi qed tipprova solvi?
Mela il-problemi ovvjament l-iktar huma importanti fejn jitlu saħħa, ġifieri fejn hemm it-teknoloġija mas-saħħa, mas-settur finanzjali, mas-settur ekonomiku u teknoloġija kif beda semmi tajjeb Christian daħlet fuq is-settur li mmissu miegħu kuljum. Jiena bħalissa qed nifwoka iktar fuq l-użu tal-mobile applications kif nafu kull mobile. U l-iktar ħaġa komuni li saret kulħadd fideh, kemm fuq tal-linja, kemm fil-karozzi, sfortunatament, kull imkien ġifieri l-użu tal-mobile żdied ukoll esponenzjalment kif qed issemmu intom. U bażikament qed inħares lejn kif mobile applications ġodda li jservu lill-klijenti u lil-min jużhom servizzi bħalma qabel kienu jintużhom fuq il-PCs. Biex joffru servizz lill-minnet jużhom, bażikament, jiġu testjati b'modi differenti. Jiġifieri qed bħalissa qed nistudja kif nistgħu nużaw il-mobiles tal-end user tal-klijenti per se biex nkunu nistgħu nikkonfermaw li l-applications qed taħdem kif mistennija.
Laidin, jiġifieri minn mod ta' kif qed titkellem, iktar qed tixxiftja lejn il-mobiles, per eżempju, jiġifieri dan bħalma ġara fit-telefonija tad-dar, li kellna telefon bil-wire, il-famuż computer fid-dar, dak huwa phased out, jiġifieri għadda żmienu kompletament.
Il-futur ħadd ma jafu, issa kemm ma toroġġi teknoloġija.
Però senza sikom ta' fejn taħsbu li ħajwasluna l-computers ġifieri lesti ruħek.
Għanna t-bieġibiet ta' ġifieri għax lejn l-aħħar anke kif beda jsemmi Christian, lejn l-aħħar xhur ġifieri kien hemm avvanzi kbar fejn jidħol AI, ġifieri dik hija d-dinja tal-qudiem, però nitkellmu fuq iktar tard. Jiena li qed nifoka huwa fuq l-area ta' software testing li hija vasta u bħalissa qed nispeċjalizza fuq mobile application testing li bażikament tkun fuq mobile applications. Però ġifieri il-mobiles it-teknoloġija fuq il-mobiles seġu integrati.
Mela aħna nafu wkoll li parti mir-ristrutturar tas-servizz pubbliku huwa li l-servizzi kollha tal-gvern l-lum ma kolla fuq mobile applications. Għalda qed irreferi ġifiri suppost li jonqsu n-nies fl-uffiċċju biex jinqdew u biex jgħaddu minn għand Pilatu għal għand Kajfas u minn flok jiddallowdjaw, jinputjaw u jieħdu s-servizzi online. Dak li qed irreferi għalih?
Iva, biex nżid ma li qed tajt, jien bħalissa wkoll naħdem ġo bank lokali u fejn l-istrateġija ovvjament anka ta' kumpaniji kbar qed tevolvi fuq mobile first. Fejn bażikament il-kumpaniji ovvjament bħala straġikament jattakkaw l-input tan-nies through a mobile application fejn bażikament qed jiffaċilitaw is-servizzi inaqsu anka l-expenses fejn jidħol maintenance, direct communication mal-klienti, apart teknoloġiji oħrajn, fejn jidħlu, per esempio, ATMs, online services, etc., fejn bażikament jifrankaw anka mill-kost biex jirranjaw.
Eżatt, ħalt Laidin, għaliex irrid inġarrab lill-lettur tiegħek, il-Dr. Christian Colombo. Mela Laidin qed jgħid li qed isolvi l-problemi billi jagħmel online banking. Però nafu bit-gergir li hawn illi l-banek fl-istess waqt qegħdin jagħlqu jew għalqu diġà ħafna mill-ferat li kellhom imxerdin fl-irħula u l-ibliet tagħna tmur il-bank u jew isibu magħluq jew inkella jiskoraġġuk ħafna biex inti tmur in-persona. Issa ħafna nies għadhom iridu jixtiequ jkollhom dak il-kuntatt dirett il-bank. Mela allura intkom qed issolvu l-problemi jew qed toħolqu problemi ġodda?
Bħal kull teknoloġija toħloq problemi ġodda wkoll. Ma ninsewx tali ħafna nies fis-soċjetà kibru ma kellhomx computers, ġifieri dal fenomenu huwa riċenti ħafna. Ġifieri anke jiena t-tfulieti kważi forsi nkun grat għalija ma kellniex mobiles, per eżempju, u l-ewwel computer kelli 12-il sena meta kelli. Ġifieri meta tqis xi ħadd li forsi iktar avvanzat fl-età li dejjem min qiegħda ma' bniedem l-bank, per eżempju. Li f'daqqa waħda qed tgħidlu ma tersaqxlaw u tuża l-mobile biss, jew ħa jgħidlek dak waqis u l-messaġġ. Hija bidla kbira.
U qed torbot inti ma' ġenerazzjoni, ġifieri qed tgħid ma' dak avvanzat fl-età, ma jistax ikun għadu żgħir dan li jraġuna wkoll.
Jista' wkoll, ġifieri naħseb min qed joffri s-servizzi li tkun konxju ta' daw ir-realtajiet.
Naqbel mija.
Lajdin allur inti parti minn dawk it-tip ta' nies li qed talaq il-banek f'Malta. U f'għawdex.
Le, anzi, konsensit fuq dak li kienet jgħid Kristjan hija il-mod ta' kif il-kumpanija mbagħad tkun strategikament intellettwali li tifhem anke l-klijenti tagħha u toffri servizzi direttament anke t-tip ta' servizz li qed toffri dawk li huma servizzi forsi iktar bażiċi li jistgħu jiġu immigrati fuq mobile application u still joffru l-istess servizz li l-klijent. Anzi, xi kultant aħjar qabel jiġri jien m'iniex 26 sena, però niftakar li qabel biex tmur tieħu statement ta' bank jew tiġi fih bil-posta jew anke tmur il-bank u saqsi għalih. Fejn illum bl-użu ta' mobile application mingħajr ma tellef lil ħadd mingħajr ma fil-kumpjuter ta' darek tista' tiċċekkja ħafna affarijiet. Jiġifieri nirridu nagħmlu d-differenza bejn servizz u servizz ieħor fejn intlu anke investimenti. Personal advisory, jem ċertu servizzi li fl-opinjoni tiegħi wkoll ovvjament skont il-kumpanija li tkun qed toffri dak is-servizzi, jagħmlu iktar sens li inti tibni relazzjoni fiżikament mal-persuna. Mhux kull kumpanija tagħlaq il-branches laqas dik xar. Xtaqt inħalli spunt fuq ġifieri mhux kull bank f'Malta qed jagħlaq il-branches anzi hawn kumpaniji wkoll li qed iżidu, jew qed iżidu b'modi differenti. Ġifieri bħal mini branches, fej bażikament ma jkollokx kaxxiera per se, imma anke jista' jkollok ġifieri u naraw anke l-quddiem li jkollok l-istess advisory channels anke pereżempju biex integraw remote working. Li inti għandek channel li qed tikkomunika ma' xi ħadd li stil qed jaħdem mid-dar.
Ma ħafna nies ukoll jibdew jisħtu issew il-mument meta jċemplu x'imkien u tirrispondihom magna u jkollok titkellem ma' magna u taqbżilhom jien narhom daw. Jifinti għed nifrustrad nies?
Le, mux bil-forx tru magna u jingifetna li għrin nifoka fuq iktar fuq software testing, fuq software testing automation. Fej bażikament aħna qabel ma natu s-servizz lill-klijenti naraw li huwa up to standard u li ikorpri ġo fih il-customer experience li aħna nixtiequ waslu lill-klijenti tagħna. Ġifieri parti mill-QA li nagħmlu fuq dawn is-servizzi hija ovvjament integrata ma' kemm marketing, customer experience, nieħdu anke feedback mingħand il-klijenti tagħna qabel nirreleasjaw software teknoloġiji ġodda u nħarsu ovvjament biex nibqgħu in line mat-teknoloġiji moderni tal-lum.
Lajdin, ħawaf ek ftit hemmhekk għalissib amana għax sen daħħa lil Jennifer Bellizzi li wkoll hija studenta li qed tistudja l-IT hawnhekk l-università. Jennifer, bonġu u grazzi li dal-għoddu edha maħna.
Grazzi intom.
Jennifer, inti x'tip ta' soluzzjonijiet qed taħdem fuqhom? Jiġifieri intom tal-IT tgħidu li qed tissolvu il-problemi. X'tip ta' problemi tissolvi inti?
Jien minn naħa tiegħi bħalissa qed nistudju nagħmel riċerka fuq forensika diġitali fuq il-mobile phone, jiġifieri kif aħna nistgħu l-applications li għandna jekk ikunu użati b'mod malizzjuż mingħand xi ħadd li jixtieq jagħmel id-deni lil min u qed juża l-mobile. Għana niprofaw nsibu mod kif nistgħu nġibu evidenza ta' forsi xi azzjoni malizzjuża li qed issir u mbagħad dik tkun tista' tintuża biex każ ta' investigazzjoni nkunu nistgħu nifhmu aħjar x'ġara u jekk id-vittma kienx attualment vittma ta' xi hekk ta' konflitt.
Jennifer, kif qed titkellem Jennifer, Christian, jidher li soluzzjoni ġodda jġibu problemi ġodda. Ġifri Jennifer qed taħdem issa fuq xi ħaġa li ħloqna aħna, però li qed isir abbuż minna. Mbagħad terġa' tiġi r-reazzjoni ta'kom tal-IT engineers li solvu l-problemi li nħolqu bl-invenzjoni ta'kom stess.
Iva. Dan, miex ħaġa li bdiet mal-computer, ġifiri dan, l-ewwel darba li vvintaw sallatura u ċavetta. Xi ħadd prova jiftaħ is-sallatura u ċavetta. Mbagħad forsi jħolqu xi ħaġa ikbar, jiena fil-banka jkollu s-safe. Kull ħaġa li toħloq inti xi ħadd ħajprova jattakkaħilek.
Sempliċement sikkina.
Eżatt.
Ekku sikkina li inti tista' taqta' biċċa ħob sew inkella tista' tferi lil xi ħadd.
L-istess ħaġa fil-computer. L-ewwel darba li bdejna nużaw biex nixtru l-affarijiet online u qed nużaw il-panek tal-kard, ovvjament xi ħadd ra l-opportunità li jista' jisraq il-ħadd ieħor. Allura mbagħad kellna ndaħlu ħafna iktar affarijiet biex nipproteġu ruħna. Issa daw l-attakki li qed taħdem fuqhom Jennifer huma attakki elaborati ħafna. Jiġifieri tista' jkun li xi ħadd attakkalek il-mobile u inti qasbis għandek idea. Jiġifieri naslu sa dak il-livell. Aw tinsewx li l-mobile aħna nużawh f'kollox, allura speċjalment imbagħad nies ta' ċertu kalibru li huma miljonari, pereżempju, jew għandhom xi pożizzjoni importanti, il-mobile tagħhom ara kemm ħajkun ta' interess għall-kriminalità, għall-pajjiżi oħra differenti li qegħdin forsi qed jikkompetu. Allura mhux tab xejn li investew ħafna xogħol biex ikunu jistgħu jattakkaw daw il-mobiles.
Lajdin, Jennifer, Christian qed jitkellem dwar kemm sar importanti il-mobile. Taħsbu li wasalna f'punt ta' dipendenza jew addiction għall-mobile?
Ma naħsibx li addiction issa, naħseb dipendenza iva, jiena jekk il-mobile tiegħi xi raġunijiet ħassar irid nixtri wieħed ġdid, nibda tieni ftit rasi għax tebda hemm informazzjoni fuq.
Mela ħan saqsik domanda personali, Jennifer. Ħirġa, biddilt, għamil ċarek, etc., inżilt it-taraġġ u tlaqt il-bib ta' barra, ħriġ mill-bib ta' barra u bdejt nixxarra l-karozza. F'daqgħu l-ħin tinduna li nsejt il-mobile. Tibqa' sejjer u terġa' tmur għalih?
Le, definitivament l-mura. Il-mobile sar tista' ma toħroġ bil-wallet u toħroġ bil-mobile, għax anka tħallas tista' bih issa, anka bil-Google.
Melek ma fuk tikka ħjar, ekku. Ġifri, inti qed tajt, wasalna fistat ta' dipendenza, imma mhux ta' addiction.
Jista' jsir addiction, dan kull anke għallok tal-iżżar dawn min jagħmlu għall-gost u min isir addiction għalih, ġifieri jista' jsir addiction, però naħseb bżonn jus u sirna niddependu fuq u naħseb punt li xtaqt insemmi anke li bdejtu tajdu l-ewwel li forsi għaw stratta ta' soċjetà li forsi miex daqshekk ma tafx xuża teknoloġija daqshekk naħseb. Iktar milli naqtaw għall-barra, iktar naħseb għandu jsir xi forma ta' awareness u xi forma ta' ngħinhom jużaw it-teknoloġija biex ikunu jistgħu jaċċessaw is-servizzi li għandhom bżonn. Min id-dinja li hemmhekk mhix, jiġifieri anke jekk is-servizzi tal-gvern ħafna minnhom saru online, daw anke biex tislilhom il-pensjoni eżempju jridu jaċċessaw ċertu servizzi online.
Naqbel miegħek perfettament, Jennifer, ġifieri mhux biex insemmi l-post tax-xogħol, però ġifieri ħaġa ovvjament tiġi mill-kumpanija kif qed toffri s-servizzi għax ħaġa mill-affarijiet li għamilna waqt il-launch tal-internet banking tal-bank fejn anke ntqajna ma' klijenti biex nagħtu training sessions lil klijenti. Il-ħin investejnih biex bnejna relazzjoni magħhom biex both ways tkun pożittiva l-customer experience. Ġifieri naqbel miegħek perfettament li din hija l-mod ta' kif mhux addizzjoni, ma naħsibx li l-mobile huwa s-sors ta' addizzjoni, imma l-mod ta' kif jintuża, il-mod ta' kif impoġġuh fil-ħajja tagħna u kif inħalluh jinfiltra, għax ovvjament aħna jista' jinfiltra parti mill-ħin kbir tal-ħajja tagħna. Ġie kien hemm studji li parsentaġġ kbir mill-ġurnata niftħu l-mobile iktar minn 80 darba fil-ġurnata, ġifieri li dak li jkun jallokja l-mobile iktar minn 80 darba fil-ġurnata li huwa ammont sostanzjali.
Chris, nishtiq l-osservazzjoni tijak fuq din, anka fuq dawk iż-żazax li forsi għana neket nitkellmu ma' żazax adulti qed jistudjaw, etc., però mbagħad għandna teenagers li għadhom fi stat ta' formazzjoni mhux dejjem jarfu t-tajjeb mill-ħażin, u allura jistgħu l-opportunità tista' tinbidel friski jew perikli.
Ħajna tinkwetani ħafna lill-ħaġa tal-addiction. Speċjalment il-fatt li ħafna pjattaformi soċjali li hemm fuq il-mobile qegħdin maħluqin apposta biex int ma titlaqhomx minn idejk. Tinsewx, dawn fl-aħħar mill-aħħar huma finanzjati mir-riklamar. Mela inti iktar ma tibqa' moħħal mal-mobile, iktar jistgħu jorok riklami. Mela il-mod kif huma maħdum inti, ma nafx tinnutawx bħali video tella l-ieħor, video tella l-ieħor li inti daqqa wara l-oħra ta' subajk fuq l-iskrin. U dejjem qed tara xi ħaġa ġdida l-ħin kollu. U nfatti l-istess tip ta' kimika li tiġi rilaxxata fil-moħħ u fil-ġisem li għandhex taqsam ma' ċertu addictions oħrajn li aħna narawhom bħala perikolużi ħafna, huma wkoll simili bħad-dopamina pereżempju, għal dak l-istess kimika li titla' inti u qiegħed tiskrolja u tara x'ħaj jitlaqlek ġdid. Sakemm fl-aħħar issib xi ħaġa forsi li jew ma kontx qed tistenna jew xi ħaġa li tagħtek dak is-sodisfazzjon. Issa, kif qed tgħid inti, speċjalment f'xi ħadd li għadu iżgħar, jew xi ħadd li għal xi raġuni u iktar vulnerabbli għax forsi fil-ħajja tiegħu forsi nieqes minn kuntatti ma' ħbieb jew xi ħaġa. Ara kemm hu iktar fi stat vulnerabbli li din addizzjoni ħadd ikber. Ġifieri naħseb li bħalma nittrattaw ċertu affarijiet oħra jien naf bħal forsi addiction għaz-zokkor għall-lob tal-azzar affarijiet oħra tipjib, naħseb di jista' jkun naħdu wkoll iktar bis-serjetà għax qed tagħmilna qed taffettwanna ħafna ħajjitna.
Lajdin, Jennifer, ġela darba tlestu mill-istudji tagħkom, taħsbu li taħdmu Malta barra minn Malta, tesploraw proġetti internazzjonali, x'inhu l-ħsieb tagħkom?
Jiena minnaħa tiegħi jinħares li xi darba ikoll l-opportunità naħdem barra. Ovvjament tkun fil-fażi ta' ħajti li forsi nkun iktar issettiljat minn ċertu affarijiet, però iva nħares li naħdem barra minn Malta, però hawn kumpaniji Malta li joffru wkoll, jiġifieri hawn kumpaniji kbar li huma still internazzjonali li huma tajbin ħafna. Li xorta jagħtu l-opportunitajiet anke lill-Maltin biex jaħdmu f'dan is-settur, jiġifieri ma narax il-bżonn laqqas li nfittex opportunitajiet barra jekk Malta hawn ukoll.
Jennifer, inti kif taħsibha f'dan il-lat tax-xogħol? Ewwel ħaġa inti waqt li qed tistudja hawnhekk l-università diġà qed taħdem f'dan it-tip ta' qasam?
Jiena l-parti mill-istudju tiegħi huwa għanzijat minn proġetti għallura f'dak sens għed naħdem, ġifiri mux għed naħdem ma' kumpaniji privati as such. Pero ħdimt qabel u għamilt xi snin barra wkoll sena. Pero naħseb simili ħafna tal-għajdin, ġifiri għaw Malta għaw ħafna opportunitajiet, ġifiri naħseb u anka barra ħafna wkoll, u naħseb iktar ma jmur iktar qed jinħolqu pożizzjoni differenti li forsi qabel ma konniex noħolqu li jkun anka Malta, anka permezz ta' remote working li sar available through COVID, fortunatament. Ħafna kumpaniji, anka tista' taħdem ma' kumpaniji barranin anka minn Malta stess, ġifieri naħseb hija għażla personali ta' jekk tiġ tesperjenza ħajja barra minn Malta jew le.
Dan it-tip ta' xogħol li intkom qegħdin tistudjaw għalih, dan tagħmlu huwa one man show, huwa persuna taħdem għar-rasa jew inkella taħdmu f'timijiet. Kif normalment isir ix-xogħol?
Min l-esperienza tiegħi ħafna drabi jisir ma' timijiet, jiġifieri u jista' jsir bħala xogħol hemm possibilità kbira li jsir lonely ħafna, jiġifieri inti jista' jkun li tispiċċa solvi problema waħdek imma hemm riskju kbir li jsir lonely u jsir bil-perspettiva tiegħek biss. Jiġifieri ħafna drabi għandnaqas kumpaniji privati minn l-esperjenza tiegħi konna naħdmu ħafna f'timijiet, jiġifieri mhux tkun qed taħdem għar-rasek persi.
Lajdin, l-aħħar kelma minn għandek qabel inkomplu mbagħad bil-programm mill-istudio. X'inhu il-parir tiegħek għal min jixtieq jaqbad din il-linja? L-ewwel ħaġa in-numru li qegħdin tistudjaw f'dar qasam huwa kbir jew żgħir?
Sfortunatament fil-masters li bħalissa qed nagħmel qegħdin tliet studenti biss. Mhix xi ħaġa li għandna nibżgħu minnha ġifieri hija still min-naħa ta' degree forsi jista' jitkellem iktar Kristjan, però naf li hemm numru ħafna ikbar ta' studenti. Naħseb li waħda mill-affarijiet għalfejn dak li jkun ma jattirax li jibqa' tiela fil-livell akademiku hija l-opportunitajiet li hawn. Ġifieri hawn nies li xorta jaslu ħafna u forsi jgħidu jiena seti jgħid wara ħafna snin ta' studju minn meta użar li tibqa' dej bħajtek fl-istudju, jiena tantu hekk ħadd tliet snin bejn id-degree u l-masters u fukajt li nagħmel il-masters hija personal reason mhux għax fil-industrija ma tlajtx fil-livell, eċetera, eċetera. Ġifieri it's more of a personal decision. Però minnaħata xogħol kif saqsejt l-ewwel ukoll naħmu ftimijiet u anka l-istudenti nemmen li xi ħaġa li għandna nimprovjaw fuqha hija li jkunu anka naħmu iktar ftimijiet waqt il-livell akademiku. Għax dik hija xi ħaġa li fid-dinja tax-xogħol inkunu fiha.
Ninringrazzjakom Lajdin u Jennifer u nawguralkom ħafna fl-istudji tagħkom. Christian, jina li ġidda xem ta' sorpriza, ġifiri meta għaw daqstant enfasi fuq il-kompjuterizzazzjoni u fuq l-għażla tal-STEM subject, xienza, teknoloġija, l-matematika, kif mbagħad in-numri ġol fakulta tagħkom mhumiex daqs akbar daqs kemm wieħed jaħseb?
Di mhux ħaġa li nħabblu rasna ħafna fuqha u nixtieq għandi risposta. U fil-fatt jiena wieħed minn dawk fil-fakultà li imqabbad partikolarment biex naħseb fuq għad il-problema u nippruvaw nżuru l-iskejjel, nispjegaw x'nagħmlu aħna fil-kompjuter għax l-ewwel nett naħseb waħda mir-raġunijiet li hemm ħafna idea ħażina ta' x'nagħmlu. X'forsi dak li jkun li tgħidlu nistudjaw il-kompjuter jimmaġina li ħa tiftaħ xi laptop jew forsi ħa tiftaħ xi ħaġa u tibda sewwi jew hekk. Imma xejn minn dan aħna l-enfasi hija ħafna iktar fuq il-ħsieb kif ħana qed ngħidu. Ġieri naħseb dik waħda mill-problemi. Xi ħaġa sa dejjem m'għandix riċerka fuqha, imma kultant nibża li l-użu u li semmejna l-ewwel isu l-addiction tat-teknoloġija stess qed tnaqqas milli forsi ċertu tfal li kollhom iċ-ċans jiffukaw iktar u jaħsbu iktar fuq kif isolvu problemi forsi ironikament. Ġifieri forsi l-alienazzjoni u forsi l-tentazzjoni li ngħaddu ħafna ħin fit-teknoloġija jaffettwa kemm tfal jixtiequ jkomplu jistudjaw ċertu suġġetti li ngħidu aħna mhumiex faċli laqqas. Ġifieri hemm ċertu element ta' ħsieb u hemm element ta' konċentrazzjoni biex issolvi dal problemi kif qed ngħidu.
Però l-pajjiż jeħtieġ iktar studenti.
Neħtieġu ħafna u qed nagħmlu ħafna xogħol biex nippruvaw nattiraw, imma mhux faċli.
Allura il-pajjiż qed jimla in-nuqqasijiet ta' numri Maltin bil-barranin anke f'dalqasam?
Bla dubju, ma ġifieri din mhix problema ta' Malta biss, biex niċċarawha, ġifieri fid-dinja kollha nuqqas kbir ta' programmers, software developers. Nuqqas kbir, ġifieri jekk issaqsi l-kumpaniji kollha li qed jippruvaw jattiraw ħaddiema ta' das settur hija biċċu ġieħta ras kbira ħafna.
Magħna fuq il-linja għandna l-lettur ieħor min-naħa tal-Fakultà tal-Information Communication Technology hawnhekk fl-Università ta' Malta, Dr. Joshua Ellul, li jħossu iktar komdu jifhimna bil-Malti ma jħossu iktar komdu jitkellem bl-Ingliż. Joshua, kemm hija invoga jew kemm hija popolari il-prassi illi fil-qasam tal-kompjuterizzazzjoni naraw iżjed ħaddiema nomadi, dawn il-nomad workers illi mhumiex marputin ma' post partikolari imma jaħdmu f'diversi pajjiżi minn ġol-istess studja u tagħhom.
So it's picking up more and more as time goes by. It's been quite popular in the tech scene for, I would say, past 5 years, maybe even a bit more. But now it seems to be picking up even beyond just the tech scene, beyond the computing jobs, because especially with COVID, people have realized that they can literally work from anywhere if they have a desk-based job. So these digital nomads are taking off, and it's quite luxurious, not position, but quite a luxurious lifestyle to have, because you can have a really nice place to live, sun, wherever you want to be, you can enjoy it, but you can also have tax breaks in certain countries, and Malta is offering this as well. So at some point, I hope that we get to experience being a digital nomad for a while.
Prof. Sellul, kem jiġu konxi, kem tamluhom konxi l-istudenti tagħkom mhux biss mit-teknika biex ngħidlek tal-qasam digitali, imma wkoll mit-tipi ta' xogħlijiet li hemm lesti għalihom l-istudenti tagħna.
So it really depends. Like the thing is, back when we had studied, we had a 4-year program, and now it's a 3-year program, and all the curriculum gets condensed. And this sort of, I would say, mentoring in regards to different jobs that are out there and different career paths, those sort of discussions emerge as we're lecturing. So I wouldn't say that there's anything part of the curriculum that directly handles this, but it's more through mentorship and through the discussions that emerge in lecturing. And that being said, a lot of students have access to the industry from the day they walk into the university, because there's such a lack of programmers and just computer-based jobs that industry is always looking for university students the moment they walk in the door. So students don't really have any problems finding jobs. Actually, it's the industry that's finding problems to get enough employees at the moment.
Christian, jista' jkun allura li dawn il-prassi ġodda ta' xogħol forsi twaqqaf mill-problema tal-brain drain illi di teżisti mhux fil-fakultà tagħkom biss, jiġifieri student jiġi fil-fakultà tagħkom jew tagħna, l-istat jinvesti fihom. Nafu wkoll illi f'Malta anka jieħdu l-istipendji, l-edukazzjoni hija b'xejn, mbagħad finalment dana wara 20 sena skola mill-primarja sal-kwalifika ta' masters jekk mhux iktar, mbagħad ma ssibux iktar.
Din, però ma nasibx li hija xi ħaġa biss li għandha x'taqsam max-xogħol, għax ovvjament kif qed ngħidu xogħlijiet Malta f'dal-qasam għaw kem trit. Ġifiri, il-problemi għab il-kontra li maħuġ bizzejiet. Pero jekk forsi zazax, et jisibu raġunijiet oħra għalfejn ma jibqgħux Malta, naħseb li dawk għandna l-iktar li neħdu ħsieb, jinna f'ħafna zazax li mill-ġurnata saru konxi ħafna pereżempju tal-ambjent. U nismaħħa ħafna di fuq l-ambjent. Li allura forsi iħarsu lej pajjiżi oħra forsi fl-Ewropa, fej xorta hemm ħafna possibiltajiet, anzi forsi iktar, imma mbagħad hemm forsi vantaġġi oħra ta' kwalità ta' ħajja aħjar. Ġifieri naħseb aħna bħala pajjiż tajjeb nindunaw kemm huma prioritajiet għalina daw. Li fl-aħħar mill-aħħar mhuwiex biss l-opportunitajiet ta' xogħol, imma l-kwalità tal-ħajja kollha f'salt.
Tajjeb qegħdin nitkellmu dwar il-kwalità tal-ħajja and the central question which we put for this program, il-mistoqsija ċentrali li poġġejna għal dal program Prof. Sellul hija fejn se jwasluna l-computers. Ġifieri ma Dr. Colombo tkellem dwar minn fejn bdejna. U jisu tajna jekk jisu minn żmien it-tieni gwerra dinjija fejn kien hemm id-decoding ta' ċertu affarijiet anka tan-nażisti. Però issa jekk inkunu ftit profetiċi, din l-intelligenza artifiċjali fejn se twassalna, se nkunu inqas umani?
So I would say first of all artificial intelligence and automated systems, the more we automate and can automate certain tasks, yes, there's some worry about that, that certain jobs will be lost. Now, that is definitely something that's coming. It's definitely something that's happening. And we need to make sure that people are ready to change, to potentially upskill or reskill into a new career path. Now, with regards to AI and whether we will become less human or whether AI will become more human and start taking more of our roles in life, the way that I currently see it is that AI is helping us to, it's augmenting certain things that we do. So it's helping us get certain information. The real worries are when AI starts to make decisions and automate those decisions in the real world. So once we have driverless cars, once we have AI potentially making decisions on court cases. Now these are
Joshua, wa vero li diversi esperimenti minn manifatturi tal-karozzi internazzjonali kienu qed jagħmlu esperimenti fuq automated cars, ġifieri karozzi jinstaqu bla xufiera dawna ġew abortiti, ġew nwaffqa minħabba perikli serji li żviluppaw waqt l-testjar tagħhom? Jew xorta l-proġett għadu għaddi?
So I'm still under the impression that driverless cars, certain driverless car areas and hubs are still underway. There's definitely concern about them obviously making mistakes. And the technology is not completely there yet. It's getting there. But you need to think about not just the car. You need to think about the surrounding infrastructure. So to say the truth, I think driverless cars we will see probably by the time, I mean, we already see them in certain areas. So whether we will see them in Malta is a different story, but in certain other places, I think by the times that we are old, we will see driverless cars in more and more places. But for me, it's interesting.
Jiena naħseb, ġifieri biex niġbidlek naqas għajk, jiena naħseb illi l-intelligenza artificiali kbira kemm kbira ma tlaħħaqx mal-konfużjoni li għandna Malta fit-toroq. We are more complicated than artificial intelligence can take.
Indeed, for now.
Okay, we're having. Christian, fejn se twassalna din il-mixja esponenzjali tal-komputerizzazzjoni?
Di, mistoqsija diffiċli ħafna, kif qed ngħidu dan, jekk qed ngħidu f'70 sena jew ftit iktar forsi, ara fejn wasanna. X'ħaj jiġri f'mit sen oħra, 1000 sen oħra, jekk inħarsu iktar, fejn nistgħu nibqgħu sejrin? Jiena jekk inħarsu l quddiem qed nistenna li nibdew isu bħala erja tibda timmatura iktar. Tinsiex anka sissa di tanti ħaġa ġdida li jisna qed nisparaw flama fuq ħafna affarijiet. Jiena jekk tħares pereżempju jiena flejn il-karriera tal-accountants, pereżempju tal-avukat, hemm ċertu maturità. Hemm ċertu liġijiet stabiliti, però fejn jidħol il-computer għadu kollox ġdid ħafna. Jiena f'aħna sissa m'għandniex warrants, pereżempju, ħan semmi xi ħaġa. U mhux ħan idħol fiha jekk għandu xi konna ta' ġifieri, imma naħseb li l-maturità qatt fadal ħafna fejn nistgħu nikbru fiha. X'garanziji pereżempju nistgħu nagħtu fuq biċċa software aħna. Dan software jekk ħażbal, jekk il-karozza li semmejt inti. Ħabtet jew tajret il-xaħat, min hu responsabbli? Min kiteb il-programm responsabbli, min ħoloq il-karozza responsabbli. Hemm ħafna mistoqsijiet u anka hawnhekk Joshua jista' jgħid ħafna probabbli iktar minni, li nistgħu nistennew li fil-futur ħankomplu nifhmu iktar dawn l-affarijiet li l-erja tittimmatura.
Setimmatura flima sens, Joshua, flima sens għat t-timmatura. Ġifri għat rrit nkunu nafu wizziet anka l-implikazzjonijiet anka negattivi tal-artificial intelligence?
Definitely. So, I mean, there's the ethical implications and there's a lot of academic work looking at ethical implications. But one main concern is what Chris mentioned, that A lot of the times we're using software, whether it's artificial intelligence or not, and the software might be used in a safety critical system. And that means that when this safety critical system goes wrong, there could be loss of life, there could be financial losses or material damage. And we still do not have much in place to make sure that these systems are working correctly. So we have technology to help us, but that's about it. And we leave it up to the programmers and the testers to make sure that everything's okay. In fact, this is something that we did in Malta, which is a bit innovative. We came up with an authority that checks to make sure software is correct when using in certain circumstances that are safety critical. And this is the direction now that EU is going in with the AI laws that it's passing to start looking at AI software to make sure that it's fit for purpose when it's being used. And one worry now is that we stifle innovation, that we over-regulate. So now there's a balancing act that needs to take place. But like Chris said, this is fertile ground.
Prof. Sellun, m'għandix dubju illi inti u n-nis tijak u l-istudenti tamlu ħilitkom kollha biex ikun hemm rigorosità, ikun hemm serjetà, ikun hemm għarfien tekniku ta' sistemi, però inti u n-nis tijak u l-istudenti ikunhom ħarġu mbagħad fil-qasam ta' l-etika fil-qasam anka ta' xinu sewwa u xinu ħażin? Lilin mil-rigorosità digitali?
Yeah, so I would say most of the programs do not cover ethics, and it's something that we've been looking into covering for a while, but we don't. Potentially at master's level in certain programs, we go into those discussions, but it's something that we need to start looking into at a serious level. And this is what many people around the world are saying, that programmers creating these systems need to be aware of the consequences of these systems.
Iva,
Chris, l-etika fil-qasam tal-computer.
Da punt importanti tajjeb ħafna. Anka fil-fatt fis-sija ta' qabel, konna qed nitkellmu mhux jiena ta' qabli, kienu qed jgħidu li din hija biċċa għodda fl-aħħar mill-aħħar, però mhix għodda bħal kwalunkwe għodda laqqas u din taf inti jekk qed tikteb messaġġ, pereżempju ħajjiltaqgħu miegħu miljuni ta' nies potenzjalment. Ġifieri miex għodda bħalna ta' skoprejna innaf il-ħadit eluf ta' snin ilu. Is-saħħa li tagħtina din hija xi ħaġa bla preċedent. Allura bil-fors irridu neħtlu ħafna iktar fl-etika, irridu nifhmu responsabiltajiet u possibilment l-implikazzjonijiet ta' dak kollu. U naħseb li qed fadal ħafna fejn naħdmu iktar fiha din.
Ħafna mill-immaġinazzjoni tan-nies tikber brata qawwija. Meta ma nibqgħux nitkellmu dwar il-computer, sistemi digitali, etc., imma ndaħlu l-kelma robotics, ir-robotika. L-ewwel ħaġa, f'Malta jsiru dawn it-tip ta' esperimenti għandna ir-robot Malti.
Ħa ngħidu hekk diffiċli tifret robot Malti jew mhux Malti, għax it-teknoloġija.
Le, ġifieri magħmul m'għandna, magħmul mill-Maltin. Homemade.
Jiena mhix daqshekk familjari, però bla dubju qed isir xogħol fuq ir-robotika żgur. Ma nafx forsi Joshua jiġisit xi ħaġa.
Joshua, robotics, where do we stand as a nation?
Yes, so robotics typically is the more engineering aspect when you're reaching into the real world. And from a computer science and AI point of view, we interact with that. But I am aware of the engineering faculty do quite a lot of robotics. And I've even heard that in Malta there were robot war competitions as well at one point. So there is ongoing work in robotics. I would say that we're as involved in robotics as we are involved in the other areas.
U biex nasal għal-mistoqsija tijak, Mario, jina ma ninkwetax daqshekk fuq ir-robotika, għalhekk aħna forsi l-immaġinazzjoni tiġri iktar bina x'ettara x'aġa tiċċaqla u forsi x'aġa tixbaħ f'xi mod lill-uman. Però għalija l-ikbar riski għalqas fi żmien ta' bħalissa huwa ħafna iktar daw il-pjattaformi soċjali, pereżempju, l-impatt li qed ikollhom kif qed jaffettwaw kif naħsbu, kif jaffettwaw kif xiet fis-serverità, pereżempju. Li kulħadd forsi dan aħna nseħħlu l-algoritm. In-nies saru jaddattaw ruħhom għall-algoritm, pereżempju, biex l-algoritm jaqbad il-messaġġ tiegħi u jmexxih iktar x'ħa nagħmel. Allura fatt li qed niġu dettati, mhux qed niġu in a way manipulati.
L-aħħar domanda l-prof Joshua Lul, għalhekk semmejtlek l-etika, kon xi illi bis-sistemi li qegħdin toħolqu u taġġornaw qed timmanipolaw moħħ in-nies.
So I would say most of the time the actual programmers, the developers aren't thinking about that. They're thinking about the task, what I've been told to do, create a system that shows people the adverts they're most likely interested in, for example. So I think that most programmers are not aware of this. I mean, a lot of us are thinking about the implications, but it's not something that directly touches the job. And this might be where there's the need for another job, potentially someone in between the programmers and in between the business decision makers who are saying what needs to be done, where this person is saying, we need to make sure that certain assurance is in place, that certain people are not being compromiser, or certain people are not being biased, or we're not manipulating people. So potentially we need to add in another role, which is great because as we automate certain roles, we're introducing certain roles.
Prof. Sellul, grazie li kont mana dal-għodu n-nawguralek il-komplement tal-tmim il-ġimma mill-aħjar.
Thanks for having me.
Il-diskussjoni tkompli fl-studio wissa li fada l-aħar 10 minuti tal-program Agora. Dejjem fuq l-istazzjon Campus FM. Christian, jista' jkun li xi wħud mis-semija tagħna huma ġenituri li forsi inkwetati illi t-tifel jew tifla tagħhom li hija teenager tingħalaq fil-kamra qudiem il-laptop tagħha tat-tifla jew tat-tifel xi drabi jingħalaq ukoll il-bieb u l-ġenituri ma jafux essenzjalment x'qed jiġri ma' min qiegħda titkellem dik it-tifla jew dak it-tifel. Ibda biex ukoll illi t-teenagers ħafna minnhom ma jkunux lesti li jaqsmu l-password mal-ġenituri tagħhom. Jiġifieri dawn mhux diffikultajiet ġodda li qed joħolqu anke minħabba l-avvanz fit-teknoloġija.
Bla dubju hija sfida ġdida li rridu bħala ġenituri bħala soċjetà. Naħseb irridu neħtlu ħafna iktar fija. Mill-ftit li naf, naħseb li anka fl-iskejjer qed ikun hemm ħafna iktar tagħlim fuq anka kif tipproteġi ruħek fuq l-internet pereżempju, kif timmaneġi għall-passwords tiegħek. Dawn huma kollha affarijiet importanti li qabel forsi ma kinux daqshekk kruċjali imma llum il-ġurnata jishom il-ħobza ta' kuljum daw. Ġviri, jekk it-tfal ma jkunux preparati, ma jkunux malma kif jieħdu ħsieb tagħhom infushom fuq dal-ambjent daqshekk miftuħ, ħajkonna problemi reperkussjonijiet kif ġieli kellna. Minħa tal-ġenituri, naħseb importanti da, bħalm inti ma taqbadx tagħti ċavetta tad-dar l-itfal se ċertu età, il-liberta li ħaddihom fuq l-internet tkun gradwali skont l-età tagħhom.
Però ħana għajdlek. Meta kont żgħar jien, jien kelli nistenna sa xi 13-il sena biex nieħu ċavetta tad-dar. Ħejja li huwa akbar minni kellu jistenna aktar minni ta' 16-il sena ta' wielu. Illum iċ-ċavetta tad-dar itwielek anke ta' 5 jew 6 snin għaliex tidħol id-dar u l-ġenituri mhumiex hemm. Jiġifieri l-istess għall-password hu.
Din hija kwestjoni komplessa soċjali wkoll. Ġifieri rridu nifhmu.
Għax it-tfal jgħidulek ta' bil-GDPR m'għandekx dritt tara jien fejn qed nidħol.
Ara, jiena nifhimha lanqas l-approach li nieħu jiena ħa ngħidlek hija li skont l-età u skont il-karattru, għax ovvjament għaw tfal li forsi tista' tafdomna iktar, tfal li tista' tafdom inqas, jew forsi jafu iktar jieħdu ħsieb tagħhom infushom. Fl-ħam l-axħar aħna qed intuhom il-magna, intuhom il-mobile, intuhom il-tablet jew il-laptop. Mela aħna sta' għalina li nikkontrollaw pereżempju l-ammont ta' ħin li jistgħu għattaw, fejn jistgħu jużaw, pereżempju naħseb l-importanti ħafna li nkunu qegħdin nisimgħu dak li qed jisimgħu it-tfal u naraw dak li qed jaraw it-tfal kemm jista' jkun li dak li jkun jista' idur YouTube waħdu jew pjattaformi oħra fejn hemm ħafna materjal li inti ma tafx dak il-materjal x'inhu, speċjalment jekk it-tfal għadhom ta' ċertu età, jista' jkun hemm ħafna perikli. Jiġifieri tajjeb ħafna niżomma qudiem għajnejna di. Ovvjament il-problema li t-teknoloġija konvenjenti ħafna biex it-tfal iżommhom kwieti. Issa l-gażaża saret illum.
Qabel konna ngħidu tpoġġihom il-babysitter it-television. Ma
ekku, ekku.
Fil-fatt din hija trend oħra hux hekk, jiġifieri fost il-tfalijiet tagħna il-medium tat-television niżel ħafna ġifieri.
Ekku, ekku. Però ovvjament id-differenza hi li forsi television kien hemm ħafna iktar kontroll ta' jew iktar tista' timmaġina xħajider fuqu. L-internet hu ħafna iktar spazju miftuħ u ħafna inqas predictable. Allora, importanti li kien hemm dan il-monitoring mill-ġenituri ta' it-tfal x'qegħdin jeħdu ġo fihom. Fl-aħħar mill-aħħar jiena nemmen li iktar milli.
Però jekk it-tifla talaqlek il-bib jew it-tifel jalaqlek il-bib.
Jiena naħseb li kemm jista' jkun għandna ma naslux semmek, ġifiri ikun hemm regoli stabiliti.
Kristin, huwa vera, huwa vera wkoll illi ħafna żgħażagħ qed jippreferu jibqgħu ġewwa milli joħorġu wkoll anke fit-tmiem il-ġimgħa. Jibqgħu ġewwa online ġifiri?
Jien m'għandix statistika, imma nista' nimmaġina li jista' jiġri dan il-każ għax hija komda ħafna, hija tentazzjoni kbira meta inti għandek daqshekk divertiment possibbli, jew għandek daqshekk in-novità l-ħin kollu. L-ħin kollu tista' daqqa żgħira ta' subajk qed tara xi ħaġa ġdida, xi ħaġa li tista' tissorprendik. Meta inti qiegħed tisu protett wara screen, f'ċertu sens, ħanejdu protett. Allura dak li jkun forsi dara iktar jikkomunika f'dak il-mod, f'dik il-kumdità. Mela allura jista' jkun li possibiltajiet oħra ta' interazzjoni soċjali fiżika forsi tidher iktar skomda, forsi dak li jkun jippreferi kif qed ngħidu jibqa' d-dar.
Imma mbagħad tibqa' bil-piġama, la tbiddel, la tinħasel, la tqaxxar il-leħja, la tagħmel xarek, la tagħmel make-up.
Jiena dan arah qisu esperiment.
Alla dar igress.
Jiena naħseb dan huwa esperiment soċjali kbir li għadna ma nafux x'ħajkun u l-implikazzjonijiet tiegħu fit-tul.
Per inti taf ukoll bħala akademiku li meta tagħmel esperiment tittamlu għall-benesseri, ġifieri ma jistax ikollok vitmi, imma qed ikollna vitmi sadattant waqt l-esperiment qed ikollna l-vitmi.
Ekku, ekku, infatti għalhekk naħseb importanti ħafna li kemm bħala soċjetà, bħala ġenituri, l-għalliema nagħmlu effort konxju biex nejnu li t-tfal jikontrollaw dil-ħagġa, xi t-tfal huma vulnerabli ħafna bħala grupp u faċli ħafna jaqgħu għal dawn il-possibiltajiet. Inti hawnhekk ma ġewx qabel konna qed insemmu l-idea ta' li kien hemm qisu role ieħor bej is-software developer il-programmer u l-kumpanija. U fil-fatt pereżempju pjattaforma kbira soċjali milux kellhom whistleblower. Li kun qed jgħidu isma' kien hemm statistika u riċerkaturi li t-tfal qed imorru minn taħt, imma l-kumpanija bażikament ma ħadiċ l-azzjoni li kellha tieħu. Għax ovvjament hawnhekk hemm kwistjoni li l-kumpaniji ma jaqblilhomx li ħafna drabi li jipproteġu lit-tfal mill-aspett finanzjarju.
Ġifieri daħlu element ta' ċensura biex nitkellmu.
Mhux biss ċensura, anke jekk xi ħadd qiegħed addicted u għamel sigħat sħaħ. Jikkonsma pjattaforma soċjali, nien naħseb li b'xi mod il-kumpanija għandha jkollha responsabilità li ttellem għal warning jew isma' inti ilek daqshekk sigħat hawnhekk. Għandek bżonn tmur tiekol, għandek bżonn tmur tistrieħ. Da qed ngħidu bħal.
Da biex ma jsemmux l-online gaming.
Mhux hekk, mhux hekk. Però fil-fatt fil-gaming għax nafu qisu diġà nafu li hu perikolus, hemm ħafna safeguards, hemm ħafna minn daw ir-reminders isma'. Tittiproteġi ruħek hawnhekk. Imma naħseb li fil-qasam ta' pjattaformi soċjali online għadda ma daħliġ din mentalità li isma'.
Ara kemm hija importanti li fil-fakultà tagħkom ikun hemm da' suġġett ukoll tal-etika u governanza anke f'dan il-qasam mhux.
Bla dubju, għax azzjoni ta' persuna waħda ta' programmer wieħed, dak il-naqra code ħajkun qiegħed jintuża miljuni u miljuni ta' drabi. Allora, ara dak xejn impatt ħajkollok hemmhekk.
Mela, il-ħin iti l-qastemmen, interessanti li konna nitkellmu fuq il-computers għamilna użu minnhom biex intellaw tal-programm anka permezz ta' Zoom links u dal-affajta li x'kieku ma stajniex intellaw il-programm. Nirringrazzjak Dr. Christian Colombo u nittama li nerġgħu nagħmlu f'xi programm ieħor ta' agora. Ratti l-ħajr lit-tekniċi tal-programm tal-lum bħal dejjem lil-Jordi De Bono u r-redent Abdilla. U infakkarkom illi eżatt wara dana il-program joħroġ program ieħor dirett hawnhekk mill-istazzjon Campus FM qed nirreferi għal program World Review illi jagħmel analiżi ta' l-aħbarijiet internazzjonali tul din il-ġimgħa li għadha kif għaddiet. Jiena Mario Thomas Vassallo inselmilkom nawguralkom il-kumplament tas-sibt it-tajjeb u nagħmel appuntament għal bħallum ġimgħa. Sa dakinhar nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Thomas Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.